İslami oyanış. Ayətullah Seyyid Əli Xameneynin çıxışlarından. Ali məqamlı rəhbər Ayətullah Seyyid Əli Xameneynin Beynəlxalq İslami Oyanış Konfransındakı bəyanatı. Bismillahirrahmanirrahim. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatü. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx. Kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Rəbbindən sənə vəhy olunana, Qurana tabi ol. Allah şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allaha təvəkkül et. Allahın bütün işlərdə sənə vəkil olması kifayət eləyər. Əziz iştirakçılara, qonaqlara xoş gəldiniz deyirəm. Bizi bu məclisə toplayan İslami oyanış prosesidir. Yəni, region xalqları arasında böyük dəyişiklik yaratmış, inqilablar ərsəyə gətirmiş oyanış və agahlıq gündəmdədir. Bu oyanış regiona və dünyaya hakim kəsilmiş şeytanların ağlına gəlmirdi. Bu əzəmətli dirçəliş istibdad sədlərini viran qoydu. Onun qoruyucularını dizə çöktürüb qəzəbləndirdi. Şübhə yoxdur ki, böyük ictimai dəyişikliklər daim tarixi, mədəni, mənəvi və təcrübi dayaqlara malik olur. Son 150 ildə Misir, İraq, İran, Hind və digər Asiya və Afrika ölkələrindəki böyük mütəfəkkir və mücahidlərin hüzuru hazırki oyanış üçün bir zəmin olmuşdur. Bu ölkələrdə miladi tarixi ilə 50-60-cı onilliklərdəki hadisələrin bir çoxu adətən materialist dünya görüşü ilə müşayiət olunmuşdur. Təbii olaraq məntəqəyə qərb imperialistləri hakim kəsilmişdir. Burada İslam dünyası üçün düşüncələri formalaşdıran ibrətamiz təcrübələr vardır. İranda böyük İslam inqilabı hadisəsi İmam Xomeyninin təbirincə desək, qanın qılınca qalib gəlməsi ilə tamamlandı və davamlı, iqtidarlı, cəsarətli İslam Respublikası təşkil olundu. Bugünkü İslami oyanışda İslam Respublikasının təsiri ayrıca bir mövzudur. Dünya tarixində xüsusi mövqeyi olan bu hadisənin araşdırılmasının yeri var. İslam dünyasında yüksələn, inkişaf edən hadisələrin tarixi kökləri var və düşmənlər onu ötəri bir dalğa kimi dəyərləndirməklə yanılırlar. Onlar aldadıcı və qərəzli araşdırmaları ilə xalqların ümid məşəlini söndürmək istəyirlər. Mən söhbətimdə səmimi olaraq üç məsələ üzərində dayanmaq istəyirəm. 1. Qiyam və inqilabların mahiyyətinə xülasə baxış. 2. Bu yoldakı təhlükələr və böyük zərbələr. 3. Zərbə və təhlükələrin qarşısının alınması üçün təkliflər. Birinci məsələ ilə bağlı bunu deyə bilərəm ki, mənim nəzərimcə bu inqilablarda ən əsas ünsür xalqın meydanlarda iştirakıdır. Onlar təkcə qəlb, istək, imanla yox, mübarizə meydanında cihadda olduğu kimi səslərini qaldırırdılar. Belə bir xalq qiyamı ilə bir dəstə hərbçinin qiyamı arasında böyük bir fərq var. 50 və 60-cı onilliklərdə Afrika və Asiyanın bir çox ölkələrində xüsusi dəstələr inqilab yükünü öz çiyninə aldı. Onlardan sonrakı nəsillər yolu dəyişdilər və inqilablar onların özünə qarşı çevrildi. Düşmən növbəti dəfə bu ölkələrə hakim kəsildi. Bu, xalq hərəkatından fərqlənir. Bugün meydanlarda canını sipər eləyən xalqdır. Onlar öz cihad və fədakarlıqları ilə düşməni səhnədən çıxarırlar. Bu qiyamlarda şuar yaradan xalqdır. Məqsədləri müəyyənləşdirən, düşməni tanıtdıran, onu təqib edən, gələcəyi müəyyənləşdirən xalqın özüdür. Onlar düşmənlə sazişə, inqilab yolunun dəyişməsinə icazə vermirlər. Xalq hərəkatında inqilabi hadisələrdə təxir ola bilər, amma mahiyyət dərindir. Bu, eynən Allahın İbrahim surəsinin 24-cü ayəsində buyurduğunun bir nümunəsidir. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsən? Xoş bir söz, La ilahə illəllah, Muhammedun Rəsulullah, kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. Mən cəsur Misir xalqının təhrir meydanındakı hərəkatını televiziyadan seyr edəndə əmin oldum ki, bu inqilab mütləq qalib gələcək. Düzü, İranda İslam inqilabının qələbəsi və İslam Respublikasının təşkilindən sonra yaranan böyük bir zəlzələ şərq və qərbdəki imperialistləri, həm də müsəlman xalqları hərəkətə gətirdi. Biz Misirin hamıdan öncə ayağa qalxacağını gözləyirdik. Misirin mübarizə, fədakarlıq yolu keçmiş böyük mücahid və mütəfəkkir şəxsiyyətləri bizdə belə bir intizar yaradırdı. Amma Misirdən səs çıxmırdı. Mən qəlbimdə Misir xalqına müraciətlə Əbu Fərasın şeirini zümzümə eləyirdim. Sənin göz yaşların müsibətlər qarşısında sipərdir və səbirli olmaq sənin imtiyazındır. Bəs aşiqlik necə? Səni ayağa qaldırmırmı? Əmir verib qadağa qoymurmu? Misir xalqını təhrir meydanı və başqa şəhərlərdəki meydanlarda görəndə mən sualıma cavab aldım. Bu xalq qəlb dili ilə mənə cavab verdi. Bəli, mən sənə məftun olmuşam. Eşq atəşi mənim üçün bir sir saxlanıyıb. Bu müqəddəs sir, yəni qiyam iradəsi tədricən Misir xalqının zehnində gücləndi, formalaşdı və tarixi bir gündə meydana çıxdı. Tunis, Yəmən, Liviya, Bəhreyn də bu hökmdədir. Qur'an-ı Kərimin Əhzab surəsinin 23-cü ayəsində buyurulur. Möminlər arasında elələri vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi bu yolda şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar verdikləri sözü əsla dəyişməzlər. Bu qəbil inqilablar öncədən dəstələr və partiyalar tərəfindən hazırlanmış manifestlər yox, qəlblərin səsi ilə həyata keçirilir. Onların şüarları kütlələrin istəyidir. Bu hesabla aydın görmək olar ki, regionların hazırki inqilablarının mahiyyəti nədir? Onların istəyi izzət və şərəfin, kəramətin qaytarılmasıdır. Bütün bunlar uzun bir dövrdə azğın diktatorlar, ABŞ və Qərb imperializmi tərəfindən ayaq altına alınmışdır. İslam bayrağını qaldırmaq, xalqların etiqadından doğan qədim bir istəkdir. Ruhi aramlıq, ədalət, tərəqqi yalnız İslam şəriətinin kölgəsində əldə oluna bilər. Amerika və Qərb imperializmi ilə iki əsrə yaxın çarpışma bu region xalqlarına böyük zərbə vurmuşdur. Region xalqlarının kürəyinə saxta siyonist dövləti xəncər kimi sancılmış və bu qəsbkar rejimlə mübarizə hələ də Fələstin xalqını tarixi yurduna qaytarmamışdır. Əlbəttə ki, regiondakı inqilabların prinsip və şüarları ABŞ, Qərb və İsrailin xoşuna gəlmir. Onlar hər vasitə ilə inqilabların mahiyyətini inkar eləməyə çalışırlar. Amma gerçəklik onlara qalibdir. İnqilabların mahiyyətində əsas ünsürlərdən biri xalqın iştirakıdır. Xarici qüvvələr hər vasitə ilə çalışdılar ki, bu ölkələrdə öz muzdurlarını hakimiyyətdə saxlasınlar. Yalnız o zaman bu himayədən əl çəkdilər ki, xalq hərəkatlarının yatırılmasına zərrəcə ümid qalmadı. Onların özlərini bu inqilablara şərik bilməyə haqları yoxdur. Liviya kimi bir ölkəyə Amerika və NATO-nun müdaxiləsi həqiqəti örtbastır eləyə bilməz. NATO Liviyada böyük dağıntılar yaratdı. Onların müdaxiləsi olmasaydı, inqilabın qələbəsi azca yubana bilərdi. Amma əvəzində bu qədər dağıntı baş verməzdi. Görün nə qədər günahsız qadın və körpə qətlə yetirilib. Uzun illər boyu Qəzzafi ilə əlbir olmuş düşmənlər bu məzlum ölkənin işinə müdaxilə eləmək hüququna malik deyil. Bu inqilabların həqiqi sahibi, gələcək yolu müəyyənləşdirən xalqın öz içindən çıxmış fədakar insanlar, mütəfəkkirlər olacaq, inşallah. Zərbələr və təhlükələr barədə nə deyə bilərik? Öncə qeyd edim ki, təhlükə olsa da, ondan qorunma yolu da var. Təhlükə xalqları qorxutmamalıdır. Düşmənlər sizdən qorxmalıdır. İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə şeytan yolunda vuruşurlar. O halda şeytanın dostlarıyla, kafirlərlə vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Allah Taala ilkin İslam dövrünün mücahidlərini yada salır. O kəslər ki, xalq onlara, cəmaat, Əbu Süfyan və tərəfdarları sizə qarşı qüvvə toplamışdır, onlardan qorxun, dedikdə, bu söz onların imanı daha da artırdı və onlar, Allah bizə bəs eləyər, o nə gözəl vəkildir, deyə cavab verdilər. Sonra da Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən Allah böyük mərhəmət sahibidir. Ali İmran surəsi 173-174-cü ayələr. Heyrətlənib tərəddüd keçirməmək üçün təhlükələri tanımaq zəruridir. Onları tanıdıqdan sonra çarə qılmaq olar. Biz bu qəbil təhlükələrlə İslam inqilabından sonra üz-üzə gəldik. Onları tanıdıq, təcrübədən keçirdik. Allahın istəyi, İmam Xomeyninin rəhbərliyi və xalqın fədakarlığı sayəsində bir çox təhlükələrdən ötüşdük. Əlbəttə ki, fitnəkarlıqlar hələ də davam eləyir. Mən bu təhlükələri iki qismə bölürəm. Birincisi, kökü öz daxilimizdə olan təhlükələrdir. Bu, bizim zəifliyimizdən qaynaqlanır. Düşmən bu sahədə layihələr həyata keçirir. Əvvəla, diktator hakimin süqutu ilə belə bir fikir təlqin olunur ki, problem aradan qalxıb. Bununla da xalqı süsləşdirmək istəyirlər. Bu, böyük təhlükədir. Bu təhlükə o zaman daha da böyük olur ki, insanlar qənimət payına ümid eləyirlər. Ühüd savaşında qənimət sorağı müsəlmanları məğlubiyyətə apardı. Mücahidlər Allah tərəfindən qınandılar. Bütün bunları yaddan çıxarmaq olmaz. Başqa bir təhlükə, imperialistlərin, Amerika və başqalarının gücündən qorxmaqdır. Fədakar insanlar bu qorxunu qəlblərindən silməlidir. Düşmənin aldadıcı təbəssümü, qərəzli himayələri növbəti bir təhlükədir. İnqilab rəhbərləri diqqətli olmalıdır. Düşmən hansı geyimdə olursa olsun, onu tanımaq, hiləsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Başqa bir təhlükə, özünə arxayınlıq və düşməni lazımınca qiymətləndirməməkdir. Şücaət və tədbiri bir-birindən ayırmamalıyıq. Cin və insandan olan şeytanların qarşısında ilahi vasitələri işə salmaq lazımdır. İnqilabçılar arasında ixtilaf yaratmaq və arxa cəbhədə fitnəkarlıq isə başqa bir təhlükədir. İkinci qrupdan olan təhlükələri məntəqə xalqları müxtəlif hadisələr zamanı təcrübədən keçirib. Bu istiqamətdə ilk təhlükə Amerika və Qərblə bağlı ünsürlərin iş başına gəlməsidir. Qərb çalışır ki, diktatorların süqutundan sonra öz nüfuzunu qorusun və bir muzdurun yerinə başqasını gətirsin. Belə olsa, bütün zəhmətlər hədərə girər. Onlar bu vəziyyətdə xalqın müqaviməti və agahlığı ilə rastlaşsalar, başqa ssenarilərə əl atırlar. Bu ssenari, Qərbə münasib hökumət modellərinin təklifidir. Onlar inqilabçılara, xalqa, kütləvi informasiya vasitələrinə nüfuz eləyərək öz fikirlərini yeridə bilərlər. Bu da Qərb istibdadının başqa formada qayıdışı, yeni modelli istismardır. Bu taktikada nəticə verməsə, hərc-mərciliyə, terrorizmə, vətəndaş müharibələrinə rəvac verirlər. dinlər və millətlər arasında ixtilaf yaradır, qonşu dövlətlərlə münasibətləri gərginləşdirirlər. Embargolar tətbiq edir, iqtisadi blokadalardan istifadə edirlər. Milli sərvətləri, bank hesablarını dondurur, təbliğat müharibəsi aparırlar. Bütün bunları etməkdə məqsəd xalqın ümidini qırmaq, mübariz insanları süsləşdirməkdir. Xalq süsləşəndə inqilabın məğlubiyyəti daha asan olur. Nüfuzlu insanların terroru, onların şəxsiyyətinə qarşı müharibə, aparıcı insanların satın alınması düşmənin modern mübarizə üsullarındandır. İran-İslam inqilabında mübarizlərin əlinə keçmiş cəsus yuvasından tapılan sənədlər göstərdi ki, bütün bu ssenarilər ABŞ tərəfindən proqramlaşdırılıb. Onların əsas məqsədi istibdad, muzdur hakimiyyətini geri qaytarmaqdır. Sözümün son hissəsində İran inqilabından və başqa ölkələrlə bağlı araşdırmalardan əldə olunmuş təcrübələr əsasında bəzi tövsiyələrimi çatdırmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, bütün millət və məmləkətlərin şəraiti eyni deyil, amma hamı üçün faydalı olacaq müştərək nöqtələr var. Əvvəla, Allaha təvəkkül, Quranın vədlərinə eytimad, düşüncə və şücayətə güvənc ilə bütün maniyələri aşmaq olar. Əlbəttə ki, sizin gördüyünüz iş olduqca böyük və əvəz edilməzdir. Deməli, böyük məqsəd uğrunda böyük zəhmətlərə qatlaşmaq da lazımdır. Nəhcül Bəlağənin 88-ci xütbəsində Əmir Əl-Möminin bu barədə olan tövsiyələri olduqca faydalıdır. Mühüm bir tövsiyə budur ki, özünüzü daim meydanda görün. İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış. Gərək həmişə Allahı hazır bilək. Yalnız Rəbbinə üz tut. Qələbələrdən başımız gicəllənməsin. Ya Peyğəmbər, Allahın köməyi və Məkkənin fəthi gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman, Rəbbini həmd sənə ilə təqdis et. Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil. Sübhanəkə Allahummə və bihəmdikə kəlməsini de və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O tövbələri qəbul edəndir. Bu ayələr mömin bir millət üçün əsl arxa və dayaqdır. Başqa bir tövsiyəm, inqilab prinsiplərinin qorunmasıdır. İnqilabın şüarları və üsulları İslam prinsiplərinə əsaslanmalıdır. İstiqlal, azadlıq, ədalət, təslim olmamaq, irqi və milli ayrı-seçkiliklərə yol verməmək, siyonizmin qəti şəkildə rədd edilməsi bugünkü inqilabların sütunudur. Bütün bunlar İslam və Qurandan götürülüb. Prinsiplərinizi kağız üzərinə yazın. Onları həssaslıqla qoruyun. Gələcək üsul idarənizin necəliyini düşmən təyin etməsin. İslam prinsiplərini ötəri mənafelərə qurban verməyin. İnqilabların yolunu azması şüarlar və məqsədlərdə çaşqınlıqlardan başlayır. ABŞ və NATO, Britaniya, Fransa, İtaliya kimi cinayətkarlara, uzun zaman sərvətlərinizi aralarında bölənlərə etimad eləməyin. Onların məqsədlərinə şübhə ilə yanaşın. Təbəssümlərinə inanmayın. Onların təbəssümü və vədləri arxasında fitnəkarlıq və xəyanət gizlənib. Problemlərinizi İslamdan bəhrələnməklə həll eləyin. Düşmənin nüsxələrini rədd eləyin. Başqa bir mühüm tövsiyə budur ki, dini, milli ayrı-seçkiliklərdən çəkinin. Xalq arasındakı fərqləri rəsmi tanıyın və onları tənzim edin. İslam məzhəbləri arasında anlaşma yeganə qurtuluş yoludur. Məzhəbi təfriqə alovunu qızışdıranlar bəzən özləri də bilmədən şeytana muzdurluq edirlər. Üsul idarə məsələsi böyük və prinsipial bir məsələdir. Dövlət quruculuğu çətin bir işdir. Laik, liberal, ifrat nasionalist, solçu, marksist cərəyanlara yol verməyin. Solçu şərq bloku süquta uğradı. Qərb bloku isə müharibələr, fitnəkarlıqlar yolu ilə özünü yaşadır. Zaman onların zərərinə, İslamın xeyrinə işləyir. Son məqsəd İslami vəhdət, yeni İslami mədəniyyət, təfəkkür, elm və əxlaq olmalıdır. Fələstini vəhşi siyonizmin cəngindən qurtarmaq böyük hədəfdir. Balkan, Qafqaz, Asiya ölkələri Sovetlər Birliyinin əsarətindən qurtuldu. Nə üçün məzlum Fələstin 70 ildən sonra siyonizmin zülmündən azad ola bilməsin? Bugünkü İslam məmləkətlərində gənc nəsil böyük işlər görməyə qadirdir. Onlar ötən nəsillərin iftixarıdır. Ərəb şairləri bunu gözəl nəzmə çəkib. Dedilər ki, Əbu Səxr Şeyban nəslindəndir. Dedim ki, yox, and olsun ki, Şeyban ondandır. Bir çox atalar olub ki, övladlarına görə adları iftixarla yad olunub. Necə ki, Ədnan öz şərafət və böyüklüyünü Allah peyğəmbərindən əxz eləyib. Gənc nəslə etimad göstərin. Onlarda özünə inam hissini gücləndirin. Təcrübələrinizi onların ixtiyarına verin. Burada iki mühüm nöqtə var. İnqilab edib azadlığa çıxmış xalqların əsas istəklərindən biri, ölkənin xalq tərəfindən idarə olunmasıdır. Onların istədiyi demokratiya, İslam demokratiyasıdır. Burada rəhbərləri xalq seçir və meyar İslam şəriətidir. Bu prinsip müxtəlif ölkələrdə şəraitə görə fərqli şəkildə həyata keçə bilər. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, xalqın istəyini liberal qərb demokratiyası ilə səhv salmayaq. İslam demokratiyası dini dəyərlər və prinsiplərdən uzaq deyil. Laik qərb demokratiyasının dini demokratiya ilə heç bir müştərəkliyi yoxdur. İkinci nöqtə budur ki, İslamçılar firqələşməyə, cahilanə təəssübə, ifratçılığa yol verməməlidir. Dini ifratçılıq amansızlıqla yanaşıdır. Bu xüsusiyyətlər inqilabı əsl hədəflərindən uzaqlaşdırır. İfratçılıq həm də xalqı hərəkatdan ayırır və inqilabı məğlubiyyətə məhkum eləyir. Mən sözümü xülasələşdirirəm. İslami oyanış haqqında söhbət qeyri-müəyyən anlaşılmayan bir mövzuda söhbət deyil. Mövzu real, tarixi keçmişi olan qiyamlar və inqilablarla yadda qalan bir mövzudur. Bu oyanış ən təhlükəli düşmənləri səhnədən çıxarmışdır. Amma yenə də görüləsi işlər var. Söhbətin boyu qeyd etdiyim ayələr kamil və faydalı göstərişlərdir. Bu həssas və taley yüklü dönəmdə onların əhəmiyyəti böyükdür. Ayələrdə Peyğəmbərə xitab olunsa da, Allah hər birimizə müraciət edir. Bu ayələrdə təqva ilk göstərişdir. Sonrakı göstəriş, kafirlər və münafiqlərə boyun əyməmək, ilahi vəhiyə istinad etmək, Allaha təvəkkül və etimaddır. Bir daha bu ayələri yada salaq. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Rəbbindən sənə vəhy olunana, Qurana tabi ol. Allah şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allaha təvəkkül et. Allahın bütün işlərdə sənə vəkil olması kifayət edər. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. 17 sentyabr 2011-ci il. Biz bugün müsəlmanların oyanışını müşahidə edirik. Həmişə demişik, yenə də təkid edirik ki, indiki dövr İslam və müsəlmanların inkişafı, oyanışı, qələbəsi dövrüdür və bu, İslam Respublikasının bərəkətinin səmərəsidir. Birinci fəsil. İslami oyanışın zərurətləri. Maddi sivilizasiyaların xalqlara ağır yük olması. Bugün dünya maddi sivilizasiyadan qaynaqlanan ağır boyunduruqlardan təngə gəlmiş və qurtuluş yolu axtarmaqdadır. Bugün sizin Misir və Tunis kimi bəzi İslam ölkələrində müşahidə etdiyiniz İslami oyanış, bəşəriyyətin bu mövcud durumdan cana gəlməsinin bir nümunəsidir. Şeytanlar, düzdür, insan şeytanlar cin şeytanlardan daha təhlükəlidir. Şeytanlar xalqın həyatına hakim olduqda, onun ictimai həyatına, xüsusi həyatına, iqtisadiyyatına, dərk etməsinə və baxışına müdaxilə edən dünya hegemonları insanları azğın yollara sürükləyirlər. Həyata qaranlıq çökür və bu ağır, qaranlıq mühit insanların fitrəti ilə uyğun olmadığından nəhayət fitrət oyanır. Bugün dünyada baş verən də məhz budur. Maddi güclərə əsir olan qərb dünyası da bu hökmranlıqdan təngə gəlmişdir. Əgər biz müsəlmanlar İslamı düzgün tanıtdıra bilsəydik, əgər öz əməllərimizi İslamla uyğunlaşdıra bilsəydik, əmin olun ki, dünya bütövlüklə İslama yönələrdi. Zəiflik bizdədir. Nöqsan bizdədir. Quran və Peyğəmbər buyurduqlarının ilk ünvanları bizik. Odur ki, biz ilk öncə özümüzü islah etməliyik. Peyğəmbərin doğum günündə hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 21 fevral 2011-ci il. Misirdə İslami hərəkatı gücləndirməyin zəruriliyi. Bugün Misirdə, Tunisdə və digər yerlərdə xalq meydandadır. Düşmənlər bu hərəkatı qeyri-İslami hərəkat kimi göstərməyə çalışırlar. Bu yanlışdır. Şübhəsiz ki, bu bir İslam hərəkatıdır. Misirin keçmişi də bunu göstərir, bugünü də. Xalqın şuarları, cümə namazında iştirakı da buna sübutdur. Bunlardan məlum olur ki, heç şübhəsiz bu İslami bir hərəkatdır. Düzdür, düşmənlər Misirdə yaxud başqa yerlərdə bunun İslam hərəkatı kimi möhkəmlənməsinin qarşısını almağa çalışsalar da, bu hərəkatı gücləndirmək lazımdır. İslam Birliyi Konfransının iştirakçıları ilə görüşündəki çıxışından. 20 fevral 2011-ci il. Xalqların İslam hökmlərinə ehtiyacı. Bugün xalqların İslam hökmlərinə böyük ehtiyacı var. Bugün nəinki müsəlman xalqların, hətta müsəlman olmayanların da İslam hökmlərinə ehtiyacları var. Xalqların böyük güclərin ağır zəncirləri altında əzilib əziyyət çəkmələri İslamdan uzaq düşmələrinə görədir. Yalnız İslami oyanış xalqları xilas edəcəkdir. Odur ki, bugün müxtəlif ölkələrdə ən ağıllı insanlar Quranın göstərdiyi İslam xəttinə üz tutmuşdur. Çünki bu, izzət və qurtuluş yoludur. Hal-hazırda İslam dünyası əmmaməllərin, ruhanilərin, alimlərin, natiqlərin, vaizlərin, dini tələbələrin, məscid imamlarının, təbliğat, dəvət və din libasına bürünmüş bütün şəxslərin bütün varlığı ilə ifa edə biləcəyi rola möhtacdır. Mübarək Ramazan ayı ərəfəsində ölkənin müxtəlif bölgələrinin ruhaniləri, məscid imamları və vaizləri ilə görüşündəki çıxışından. 13 mart 1991-ci il. Cəmiyyət və mədəniyyəti İslam əsasında qurmaq. Bəllidir ki, İslamın ən böyük məqsədlərindən biri olan cəmiyyət və mədəniyyət qurmaq işinin düşmənsiz olması mümkün deyildir. Erkən İslam çağında İslami üsul idarəçiliyinin və İslam cəmiyyətinin təşkil edilməsi ilə düşmənçilik olunurdu. Məhz bu gün də belədir. Bugün İslam dünyasında müsəlman xalqlar özlərində İslama münasibətdə qürur hissi, əhval ruhiyyəsi duyur. İslama görə iftixar hissi keçirirlər. İslami oyanış real bir həqiqətdir. İslam ümmətinin düşmənləri bunu istəsələr də, istəməsələr də. Bu yolla getmək üçün ölkələrin məsul şəxslərinin güclü idarəyə sahib olması vacibdir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin mübarək məbəs bayramında hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 24 sentyabr 2003-cü il. İmperializmin İslam dünyasının təbii və insani mənbələrinə göz dikməsi. 10 illər öncəki təlimlərin və onlara qayıdışın sayəsində müasir dövrdə İslami oyanış başlandı. Tövhid bayrağı yenidən dalğalandı. Bu hərəkətin zirvəsi İslam dünyasının bu həssas nöqtəsində İslam Respublikasının təşkil edilməsi idi. Onda da bütün müsəlmanlar şəxsiyyətlərində izzət hissi duydular. Biz bugün tənəzzül və süqutun başlandığı bir əsrdə İslam ümmətinin üzləşdiyi bir təcrübə ilə qarşı-qarşıya qalmışıq. Bugün bu hərəkatı beşikdə boğmaq üçün İslam ümmətinin əleyhinə müharibəyə başlayıblar. Bugün tamahkar və hegemon qüvvələr İslam dünyasının tükənməz, təbii və insani ehtiyatlarına və əzəmətli qaynaqlarına tamah salaraq bir müharibəyə başlayıblar. Bu müharibənin hegemonluq tərəfindən olan bayraqları aldadıcı demokratiya və azadlıq bayrağıdır. Lakin bu məsələnin əsl məqsədi başqa bir şeydir. Əsl məqsəd İslam ümmətinin başucalıq amilini, yəni İslamı məhv eləməkdir. Əsl məqsəd müqavimət mərkəzini məhv eləməkdir ki, bu regionda işğalçıların qarşısında heç bir maniyə mövcud olmasın. Əziz İslam Peyğəmbərinin risalət məqamına çatdığı mübarək məbəs günü münasibəti ilə İslam inqilabının böyük rəhbərinin hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 14 sentyabr 2004-cü il. İslam dünyası imperializmin əsas problemidir. Hegemonlar üçün əsas məsələ İslam dünyasıdır. Onlar 1 milyarddan artıq cəmiyyəti olan, günün ehtiyacı sayılan maddi və təbii sərvətlərin böyük bir hissəsinə sahib olan və bugün İslamın yeni ruhu, hərəkatı və oyanışı üzərində mücadilə aparan İslam dünyasını məhv eləmək istəyirlər. Onların məqsədi İslam dünyasıdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Qur'an-ı Kerimin 21-ci beynəlxalq müsabiqəsində iştirak edən qirayətçilərlə görüşündəki çıxışından. 17 sentyabr 2004-cü il. İslami oyanış və İslami vəhdət imperializmin hökmranlığına mane olur. Şübhə eləmək lazım deyil ki, imperialist dünya müsəlmanlarının oyanışını, İslami birliyini, bizim xalqlarımızın elm, siyasət və yenilik sahələrində inkişafını öz qlobal hökmranlığına maniyə sayır və var gücü ilə bununla vuruşur. Müstəmləkəçilik və modern müstəmləkəçilik dövlətlərinin təcrübəsi biz müsəlman xalqların gözü önündədir. Biz postmodern müstəmləkəçilik dövrü olan bugünkü gündə həmin təcrübələrdən dərs almalı və bir daha düşməni öz taleyimizə hakim eləməməliyik. İslam inqilabının böyük rəhbərinin böyük həc konfransı münasibəti ilə müraciəti. 9 yanvar 2005-ci il. İslam dünyasında hökmranlığını möhkəmlətmək istəyən imperializm. İndi İslam dünyasının bəzi nöqtələrində mübarizlərin fədakarlığı, rəhbərlərin qorxmazlığı və sədaqəti sayəsində İslami oyanış öz dairəsini genişləndirib. Bir çox İslam ölkələrində gəncləri, görkəmli şəxsləri və bütün xalqı meydana çəkdiyi üçün hökmranlıq iddiasında olanların qəddar siması bir çox müsəlman siyasətçilərə və rəhbərlərə aşkar olmuşdur. Odur ki, imperializmin rəhbərləri İslam dünyasında hökmranlığı davam etdirmək və möhkəmləndirmək üçün yeni üsullar axtarırlar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin böyük həc konfransı münasibəti ilə müraciəti. 9 yanvar 2005-ci il. Dünyanın hər yerində imperialist güclərin müsəlmanlara təzyiqi. Görün, bugün dünyada müsəlmanlara qarşı necə rəftar edirlər. Dünyanın hər yerindəki daxili cəlladlar anlayıblar ki, imperializm müsəlmanların sıxılmasından və kütləvi surətdə qırğınından məmnundur. Odur ki, onlar müsəlmanlara azad şəkildə açıq-aşkar zərbə vururlar. Bu, Qafqaz müsəlmanlarının vəziyyətidir. Bu, Bosniya və Herzegovina xalqının vəziyyətidir. Bu, Əlcəzairdə inqilabçı müsəlmanların vəziyyətidir. Bu, Sudanda inqilabçı hökumətin vəziyyətidir. Bu, şərəfli və mücahid Əfqanistan xalqının vəziyyətidir. Bu, məzlum Kəşmir xalqının vəziyyətidir. Bu, məzlum İraq xalqının vəziyyətidir. Dünyanın harasında müsəlmanlar beynəlxalq hegemonluğun və dünya imperialistlərinin xəbislikləri tərəfindən hansısa bir yolla zülmə məruz qalmır ki, müsəlmanların özlərinin dirçəlişindən, həmrəliyindən, bir-biri ilə birləşməsindən, İslam cəmiyyətlərinin oyanışından və bütün dünyada əzəmətli İslam potensialını işə salmaqdan başqa çıxış yolu varmı? Böyük rəhbərin, Həzrət İmamın vəfatının il dönümü mərasimində iştirak edən xarici qonaqlarla görüşündəki çıxışından. 3 iyun 1992-ci il. İslam ümmətinin qəlbi Fələstin eşqi ilə döyünür. Fələstini işğal edənlər daim onun bunun söhbətini ortaya atıb, İran İslam Respublikasının digərlərini təhrik etdiyini deməsinlər. Heç kəsin təhriki lazım deyil. Bugün İslami oyanış sayəsində müsəlman xalqları ayıqdılar. Kiminsə onlara deməsi, həvəsləndirməsi və irəliyə aparması lazım deyil. Onlar özləri bunu yaxşı bilirlər. Bugün Fələstin gəncləri meydandadırlar. Gənc nəsillər izzət, səadət və müsəlmanlıq yolunun nə olduğunu anlayırlar. İslam dünyasının hər bir yerində ixlaslı insanların qəlbi onların xatirəsi ilə döyünür. Bu həmrəylik təkcə İrana məxsus deyil. Misirə getsəz, orada da belədir. Afrikaya da getsəz, belədir. Asiyaya da getsəz, belədir. Orta Şərqə də getsəz, belədir. Siz hansı İslam ölkəsinə getsəz, hansı müsəlman məzhəbindən olursa olsun, ən məlumatlı və ixlaslı insanları görsəz, onların ürəklərinin Fələstin və Fələstin xalqına eşqlə döyündüyünü görəcəksiniz. Böyük rəhbərin xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından. 10 oktyabr 1996-cı il. Müstəqil İslam hökumətindən qorxu hissi. Biz nə üçün inqilab elədik? Nə üçün bu qədər insan öldürüldü? Biz bir günah eləməmişdik ki, İraq bizim günahımıza görə hücum eləsin. Hücum bundan ötrü idi ki, bir İslam hökuməti müstəqil bir hökumət yaranmışdı. Bütün İslam dünyasında, İraqın özündə, Ərəb ölkələrində, müsəlman ölkələrində oyanış dalğası baş qaldırmışdı. Onlar hamısı hiss etdilər ki, İslami oyanış onlara da son qoya bilər. Odur ki, birləşdilər. Başqa sözlə desək, bizdə olan bir müsbət cəhətə görə onlar bizə hücum etdilər. Onlarda olan mənfi cəhətə görə yox. Sonra da 8 il təzyiq göstərib bu qədər böyük bir enerjini sərf elədilər. Lakin İranın bir qarış torpağını belə bizdən ala bilmədilər. Onlar istəyirdilər, ən azı bütün Xuzistanı alsınlar. Əvvəlcə deyirdilər ki, Tehrana qədər gedəcəyik. Amma əgər təkcə Xuzistanı da alsaydılar, onlar üçün bəs idi. Bu az deyildi. Tələbə nəşriyyələrinin baş redaktorları və məsul şəxsləri ilə sual-cavab toplantısındakı çıxışından. 13 fevral 1999-cu il. İkinci fəsil. İslami oyanışın yaranması amilləri. İslami oyanışın yarandığı 10 illik. Şimali Afrikanın, Misirin, Tunisin və digər ölkələrin bugünkü hadisələri biz İran xalqı üçün başqa bir mənaya, xüsusi bir mənaya malikdir. Bu, həmişə İran xalqının böyük İslam inqilabının qələbəsi sayəsində İslami oyanışın yaranması haqqında deyilən bir məsələdir. Həmin təsir bu gün də özünü göstərir. Odur ki, bu 10 illik çox mühümdür. Tehranın cümə namazı xütbələri. 4 fevral 2011-ci il. Oyadıcı hadisələr. Xoşbəxtlikdən oyadıcı hadisələr, müxtəlif hadisələr və hücumlar həmişə olmuşdur və olmaqdadır. Amerikada şərəfli və əziz Qurana olan hörmətsizlikdən ibarət həmin mənfur hadisə də məhz oyadıcı hadisələrdəndir. Bu, insanın qəflət yuxusuna getməməsi, yuxusunun ağırlaşmaması və öz ətrafından xəbərsiz qalmaması üçün çalınan zənglərdir. Bu oyanış böyük bir nemətdir. Tarix və inqilab boyunca bizdə belə bir hadisələr çox olmuşdur. Mömin, ağıllı və sayıq insanlar bundan istifadə etmişlər. Düşmənlərin düşmənliyindən istifadə etmişlər. Xibrə məclisi üzvləri ilə görüşündəki çıxışından. 16 sentyabr 2010-cu il. İran xalqı İslami oyanışın öncülü kimi. Bizim xalqımız ayıqdır. Bizim xalqımız birdir. Bizim xalqımız dünya hadisələrini həvəslə və qayğıkeşliklə izləyir. İslam dünyasının işləri ilə maraqlanır. Onlara öz münasibətini bildirir. Bunun bir nümunəsi əzəmətli Qüds günü yürüşüdür. Bütün ölkədə, bütün şəhərlərdə, hətta əksər kəndlərdə xalq toplanıb yürüş etdi. Heç zaman görmədiyi və yaxından tanımadığı, lakin problemlərini öz problemi saydığı müsəlman qardaşlarının xeyrinə şuar səsləndirdi. Bu, imana görədir. Bu, İslami oyanışa görədir. Bu, böyük və mərhum imamımızın bizim üçün qoyduğu yoldur. Biz bu yolla gedirik. Bizə qarşı olan cəbhənin müxtəlif hissələrində müşahidə etdiyi təhdidlər, müxalifətlər, ədavətlər, qərəzçiliklər və şərəfsiz əməllər bu xalqı haqq yoldan saxlaya bilməyəcək. Hakimiyyətin məsul şəxsləri və İslam ölkələrinin səfirləri ilə görüşündəki çıxışından. 10 sentyabr 2010-cu il. İslami oyanışın, fikir və düşüncənin təzahürü. İslami oyanışın nümayəndələri bu gün İslam dünyasında terrorizmin simasını göstərən şəxslər deyillər. İraqda bu cinayəti törədənlər İslam dünyasında İslam adı ilə müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərənlər, müsəlmanlar arasında şiə-sünni millətçilik zəminində ixtilaf yaratmağı özünün ən böyük vəzifəsi seçən şəxslər heç zaman İslami oyanışın nümayəndəsi ola bilməzlər. Bunu hegemonçuların özləri də bilirlər. İslamı qərb dünyasına mürtəci və dəhşətli qruplar formasında tanıtdırmağa çalışan şəxslər həqiqətin bundan fərqli olduğunu yaxşı bilirlər. Bugün bütün dünyanın hiss elədiyi İslami oyanış dərin düşüncə, fikir və yeni söz İslamıdır. Bəşər həyatının düyünlərini açmaq üçün çıxış yollarını təqdim edən İslamdır. Qapalı İslam deyil, gözü bağlı İslam deyil, hər növ fikir azadlığından uzaq İslam deyil. Bunu hegemonçular yaxşı başa düşürlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin, hakimiyyətin məsul şəxsləri və xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından. 2 sentyabr 2005-ci il. İmam Xomeyni, İslami oyanışın nümayəndəsi. Bizim böyük imamımızın məntiqi, ağıl məntiqi, fikir məntiqi, aydın əməl məntiqi, insaniyyət, insani norma, insani əxlaq və əxlaqi dəyərlər məntiqidir. Dünya bunu istəyir. İslami oyanışın nümayəndəsi bütün dünya ilə, hətta mömin və müsəlmanlarla da qaşqabaqlı çöhrə ilə üz-üzə gələn şəxs deyil. Bəzilərini kafir elan edən, bəzilərini millətçiliklə, bəzilərini tayfabazlıqla, bəzilərini bəhanələrlə hücuma məruz qoyan şəxslər deyillər. Bunların varlığı çox şübhəlidir. Ümumiyyətlə, belə şəxslər varmı? Yoxsa İsrailin Amerika'nın ve İngiltere'nin casus şebekelerinin adamları bu cür faaliyet gösterip 4 gafil insanı da öz faaliyetlerine koşabilmişler. Bu inkar olunmaz bir fakttır. Başka bir fakt da budur ki, Gerb dünyası özünün bütün güvvesiyle İslami oyanışa galip gelebilmemiştir. Müxtəlif Müslüman bölgelerinde İslam'ın aleyhine, İslam Respublikasının aleyhine, İslam'ın büyük rehberlerinin ve islahatçılarının aleyhine ve İslam hükümlerinin aleyhine ne kadar təbliğat aparsalar da, ne kadar muzdur yetiştirseler de, İslam'ı söymək, onun hükümlerini ittiham eləmək için hərbi ve iqtisadi üsuldan istifadə eləsələr de, qəribə ve heyrətli şekilde geniş media təbliğatı aparsalar da, indiyə dək heç bir şeyə nail olmamışdılar. Müslüman ölkələrində Müslüman gənclərin meyli ən çox İslam və İslamın təfəkkürünədir. Bu şövq və eşq Müslüman xalqların qəlbində günbəgün artmaqdadır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin hakimiyyətin məsul şəxsləri və xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından 2 sentyabr 2005-ci il. İslam inqilabı İslami oyanışın müdafiəçisidir. Biz İslamın, müsəlmanların və İslami oyanışın tərəfdarıyıq. Biz məzlum xalqların zəngin qaynaqlarını qəsb eləyən istismarçı qüvvələrə qarşı çıxırıq. Biz müstəmləkəçiliklə və istismarçılıqla müxalifik. Bu təkcə dildə və sözdə deyil. Bizim etiqadımız və əqidəmiz budur. Bizim xarici siyasətimiz də budur. Qeyd etdiyim kimi, bu əqidə İslam Respublikasının təfəkkürünə əsaslanır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Xarici İşlər Nazirliyinin məsul şəxsləri və İran İslam Respublikasının ölkə xaricindəki nümayəndəliklərinin başçıları ilə görüşündəki çıxışından 16 avqust 2004-cü il. Mənəviyyat, ağıl və ədalət İslamı. Bizim İslamımız budur. Mənəviyyat, ağıl və ədalət İslamı. Biz İslamın adı ilə qani olmuruq ki, liberal İslamımız olsun, Qərbin və Amerikanın dəyərlərini yaysın, onların üsullarından istifadə eləsin, müxtəlif sahələrdə onlarla həmrəy olsun və ara bir nüdbə duası da oxunsun. Biz mürtəci Taliban İslamını da qəbul etmirik. Nəinki indi qəbul etmirik? Biz həmin hərəkatın ilk günlərindən də qəbul eləmirdik. Sizin aranızda ötən tarixə şahid olanlar var. Onlar inqilabdan öncəki dövrü xatırlayır. İnqilabdan qabaqçı İslami cərəyanları tanıyır və mənim nə dediyimi bilirlər. Bu hərəkatın istiqaməti əvvəldən aydınlıq və məntiq istiqaməti, qapalılıqla müxalifət olmuşdur. Bugün bizim İslami təfəkkürümüzdə həmin istiqamət nəinki zəifləməmiş, hətta daha da gücləndirilmişdir. Biz bunların arasından öz düzgün yolumuzu seçmişik və irəliləyirik. Əsas işimiz budur. Bizim diplomatiyamız bu təməllər üzərində qurulmuşdur. Biz belə bir İslam istəyirik. Biz İslam Respublikasının möhkəmlənməsini, İslami oyanışı və məqsədlərimizin reallaşmasını istəyirik. Əsla istəmirik və yol vermərik ki, bizi hazır ki, beynəlxalq qaydalarda əridib, kimliyimizi və şəxsiyyətimizi ortadan götürsünlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Xarici İşlər Nazirliyinin məsul şəxsləri və İran İslam Respublikasının ölkə xaricindəki nümayəndəliklərinin başçıları ilə görüşündəki çıxışından 16 avqust 2004-cü il. İslam inqilabı ədəbiyyatında yeni məfhumlar. Bugün İslama düşmən cəbhənin bütün fəaliyyəti dünyada İslami oyanış hərəkatını boğmaq üzərində mərkəzləşdirilmişdir. Bu iş üçün hər yerdən çox İran xalqı və İran ölkəsi üzərində dayanırlar. Çünki İran xalqı dünyaya nümunə oldu. Öz düşüncələri və dünyada müsəlmanlar üçün ortaya qoyduğu yeni məfhumlarla etdiyi fədakarcasına cihadla, inqilabın 24 illik ömrü boyunca İranlı kişi və qadının, gənc və qocanın göstərdiyi şücayətlə müsəlman xalqların diqqətini cəlb eləyib, İslam ölkələrində İslami oyanışın dalğasını yarada bildi. Bu səbəbdən İslami oyanışın bu mərkəzi ilə hər yerdən və həmişəkindən daha artıq düşməndilər. Bu düşmənçiliyi qərəzlə, xəbisliklə, yalan təbliğatla və qəzəbli kobudluqla biruzə verirlər. Məqsəd də İran xalqını və məmurları vahiməyə salmaq və hamını qorxutmaqdır. Onlar qürrələnmələrinə səbəb olan uğursuz təcrübələrindən istifadə edib, bu qədər əzəmətli bir xalqı, bu qədər möhkəm bir inqilabı və quruluşu öz önlərindən geri çəkilməyə vadar etmək istəyirlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin, İran İslam Respublikasının banisi Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının 14-cü il dönümündəki çıxışından. 4 iyun 2003-cü il. İslam təməllərinə və prinsiplərinə qayıdış istəyi. Bugün İslam dünyasında vəziyyət dəyişmişdir. Bütün İslam dünyasında İslami oyanış hiss olunur. İslam dünyasının hər yerində müxtəlif mərhələlərdə olan əzəmətli hərəkat müşahidə olunur. İzzət, inkişaf və tərəqqi amili olan İslam təməllərinə və prinsiplərinə qayıdış istəyi görünür. İslam dünyasının ziyalıları, alimləri və siyasi xadimləri bu hərəkatı gücləndirməlidirlər. Gənclər arasında İslami oyanış hərəkatının İslam hökumətlərinin zərərinə olduğunu güman etmək yanlışdır. Xeyr, İslam hökumətləri İslami oyanışın sayəsində imperialist qüvvələrin onlardan aldığı izzəti özlərinə qaytara bilərlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin, İslam peyğəmbərinin doğum günü münasibəti ilə hakimiyyətin məsul şəxsləri və məmurları ilə görüşündəki çıxışından. 19 may 2003-cü il. İnqilabın bahar mehi kimi yayılması. İslam ümməti oyanış yerini hiss etmiş və İslam marifinə qayıdış ətrini duymuşdur. Bunların hamısı siz xalqın böyük hərəkatından və bu okeanı təlatuma gətirib ürəkləri agah edən böyük və səmavi insandan, yəni əzəmətli, mərhum imamdan qaynaqlanır. Bunu onlar da anlamışlar. Onların sizinlə, imamla, İslam inqilabı və İslam quruluşu ilə düşmənliyi ondan ötürüdür ki, burada bir bulağın qaynadığını və bütün İslam dünyasına saraxdığını bilirlər. Dedilər ki, inqilabı ixrac eləməyin. Biz dedik, məyər inqilab əmtəədir ki, insanlar onu ixrac etsinlər? İnqilab gözəl çiçək ətri kimidir, öz-özünə ixrac olur. İnqilab bahar mehi kimidir, tutqun və üfunətli fəzaları özü dəyişərək yerbəyər eləyir. İnqilabı kimsə ixrac eləməməlidir, İnqilab özü ixrac olmalıdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin müəllim və fəhlələrlə görüşündəki çıxışından. 30 aprel 2003-cü il. Hegemonluğun İslam hakimiyyəti ilə aşkar müxalifliyi. Bugün İslam və Quran hakimiyyətinin düşmənlərinin vəziyyəti elə bir həddə çatıb ki, İslamla və İslam hakimiyyəti ilə müxalif və düşmən olduqlarını gizlətmirlər. Bir gün bunu gizlədirdilər. Bir gün iddia edirdilər ki, xalqlar nə istəyirsə, o da olsun. Bir gün deyirdilər ki, biz xalqın dininə, məzhəbinə, fikir və etiqadlarına qarşı çıxmırıq. Lakin zamanın ötməsi ilahi qanunların işləməsinə bais oldu. Bu xalqın oyanışı, İslam istəyi, səhnədə iştirakı, aktiv fəaliyyətləri hegemonluğu zəiflətmişdir. Onlar İslam hökuməti və İslam hakimiyyəti ilə müxalif olduqlarını açıq şəkildə deməyə, bunu etiraf eləməyə məcburdular. Bu, onların həyatında mövcud olan paradokslardan biridir. Bu, ilahi qanunların onları məcbur etdiyi məsələlərdən biridir. Həzrət Mehdinin doğum gününün il dönümündə Qum şəhəri əhalisinin böyük toplantısındakı çıxışından. 19 fevral 1992-ci il. İslam inqilabı və müsəlman cəmiyyətlərinin arzusunun reallaşması. Əgər bu sözlər nə zamansa şişirdilmiş və reallıqdan uzaq görünürdüsə, bu gün İslam inqilabının qələbəsini, hər yerdə müsəlmanların oyanışını, hegemonluğun və dünya super güclərinin mahiyyət zəifliyinin aşkarlanmasını nəzərə alaraq daha təəccüb doğurmur. Yubanması mümkündür, lakin hökmən baş verəcək. Müsəlman xalqlar və müsəlman cəmiyyətlər hamıdan tez qurtulacaqlar. Əsirlikdən azad olmuş ruhani və hövzə tələbələri ilə görüşündəki çıxışından. 27 oktyabr 1990-cı il. İslam hər bir istismarçının qarşısında dayanacaq. İslam və İslam oyanışı hər bir istismarçının qarşısında dayanmış və dayanacaqdır. Hər hansı bir İslami hərəkat, əgər həqiqi olsa, böyük bir cəmiyyət olan dünya müsəlmanlarını özünə cəlb edəcək. Bu, böyük güclər üçün bir təhlükədir. Odur ki, beynəlxalq hegemonluq dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən digər inqilablardan, İslama arxalanan inqilablar qədər qorxmur. Bugün təbii iqtisadi sərvətlər, strategiya və ictimai vəziyyət baxımından dünyanın ən həssas nöqtələrinin böyük bir hissəsi müsəlmanların əlindədir. Dünyanın üç böyük və mühüm qitəsinin, yəni Asiya, Afrika və Avropanın birləşdiyi nöqtələr müsəlmanların ixtiyarındadır. Ən mühüm neft mənbələri və dünyanın bir çox mənbələri müsəlmanların əlindədir. Bugün hegemonçu dünya, qızıl və güc imperatorluqları bilirlər ki, əgər İslam dini müsəlmanların və İslam cəmiyyətlərinin ürəyində yenidən canlansa, onların istismarçılığa, hegemonluğa və dünyanın iki qütblü olmasına dair maraqları təhlükəyə düşəcək. Məşhəd və Tehran şəhərlərinin və Kürdistan vilayətinin əlaçı şəhid övladları və əlilləri ilə görüşündəki çıxışından. 12 sentyabr 1990-cı il. İslam inqilabı, dünya balansı və şərq blokunun sıradan çıxması. Böyük imamımızın hərəkatı bugün dünyanı böyük gərginlik sobasına atıb. Şərq və qərbi öz ətraflarında fırladır. Dünyanın bu hadisələrinin bəzisi birbaşa, bəzisi isə dolayısıyla bizim İslam inqilabı ilə əlaqədardır. Bugün iki qütblü şəkildə formalaşmış dünyada bir qütbün dünyanın siyasi səhnəsindən çıxarılması və daha şərq və sosialist bloku adlı bir şeyin mövcud olmaması, kiçik ölkələrin, güclərin, hökumətlərin, müxtəlif xalqlar və rejimlərin münasibətlərindəki dünya balansının tamamilə pozulması, İranda İslam və din inqilabının qələbəsi, müsəlmanların oyanışı və vicdanlarda dini hissin oyanması ilə əlaqədardır. Qum elmləri hövzəsi və Tehranın elmi mədrəsələrinin alimləri, müəllimləri və tələbələri ilə görüşündəki çıxışından. 21 fevral 1990-cı il. İslam Respublikası, İran xalqının müqavimətinin şirin səmərəsi kimi. Biz, böyük xalqımızın müqavimətinin nəticəsini və şirin səmərəsini müşahidə etməkdəyik. O, İslami İranın möhkəmliyi, İslami İranın izzəti, regionda və hətta bu regionun xaricində müxtəlif hadisələrdə İslami İranın təsir gücüdür. Hiss edirik ki, iman və İslam bizə izzət verdi, bizə tərəqqi verdi, bizi amallarımıza yaxınlaşdırdı. İmanımızı nə qədər gücləndirsək, İslamın cəmiyyətdə və İslam dəyərlərinin öz aramızda həyata keçməsini nə qədər artırsaq, bu izzət artacaq, bu tərəqqi artacaq, maddi və mənəvi həyat düzələcək. Bu, gənclərin və xalqın iradəsindən, xalqın imanından asılıdır. Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşündəki çıxışından 18 fevral 2011-ci il. İmam Xomeyni məktəbi və təfəkkürü dünyada təsirli amildir. Bir nəfər tək başına meydana atıldı. Allah Taalanın onun vücudunda yaratdığı və eləcə də sonradan əldə etdiyi xüsusiyyətləri sayəsində ona verdiyi əzəmətli cazibələrlə ürəkləri özünə sarı çəkdi. Əl ayaqları hərəkətə, beyinləri düşüncəyə vadar etdi və burada bu əzəmətli beynəlxalq hərəkatı dünyada İslami oyanışı vücuda gətirdi. Bundan sonra imamın yolu, imamın hikməti, imamın məktəbi və imamın təfəkkürü dünyada işlər görəcək və nəsillər onu təcrübədən keçirəcək. Böyük rəhbərin Tehranda cümə namazı xütbələri 1 oktyabr 1999-cu il. İslamın və inqilabın möcüzəsi. Bu inqilabın düşmənləri və əleyhinə plan cızanlar getdikcə onun dünya miqyasındakı təsirlərinin zəifləyib unudulmasını gözləyirlər. Lakin İslam dünyasında ilk növbədə nəzərə çarpacaq məsələ budur ki, İslam inqilabının qələbəsindən 18 il ötdükdən sonra düşmənlərin istəyinin və fikrinin əksinə olaraq bu inqilaba onun misilsiz və böyük tarixi təsirinə, yəni müsəlman ölkələrində İslami oyanışa diqqət günbəgün artır. Bunun özü İslam və inqilabın möcüzələrindən biridir. Böyük rəhbərin Fitr bayramı namazındakı xütbəsi 10 fevral 1997-ci il. İslam inqilabı və əsl İslamın dirçəlişi. Həzrət İmam Xomeyninin rəhbərliyi ilə baş verən İslam inqilabı əsl Məhəmməd İslamını dirçəltdi. Dünyada dərin və sürətli hadisələrin başlanğıcı, böyük güclərin və imperiyaların süqutunun müjdəçisi oldu. Müsəlmanların oyanışı, özünə qayıdışı və müqaviməti bizim ilahi qüdrət və hikmətin gözəlliklərini müşahidə etməyimizə səbəb oldu. Dinin qələbəsinə, müsəlmanların imkanlılığına, salih insanların varisliyinə, məzlum və məhrumların canişinliyinə dair Allahın qəti vədəsini dövrün sınaqlarının aynasında əminliklə dərk etdik. Zühuru vəd olunmuş Mehdinin qiyamını və o həzrətin ümumdünya ilahi dövlətinin bərqərar olmasını həqiqətən gözlədik. Pakistanda keçirilən seminara müraciət 10 may 1992-ci il. İslam hərəkatının güclənməsi. Ötən il baş verən mühüm hadisələrdən başqa biri, müxtəlif ölkələrdə müsəlmanların oyanışı və İslam hərəkatının güclənməsidir. Ötən il bu barədə xəbərlər aldıq və əziz xalqımız bunları eşitdi. Böyük rəhbərin Novruz bayramı münasibəti ilə müraciəti 21 mart 1992-ci il. Üçüncü fəsil. İslam oyanışının meyarları və təsirləri. Hegemonluğun ifşaçılığı və təhlükəsi olan İslami oyanış. Bugün dünya hegemonluğu, dünyanın siyasi quldurları, fəsada və tənəzzülə qərq olmuş dəbdəbə və güc imperatorluqları İslamla və İslam quruluşu ilə düşməndilər. Çünki onların ifşaçısı və təhdidi İslam və müsəlmanların oyanışıdır. Təbiidir ki, onlar İslamın, İslam quruluşunun və İslam Respublikasının əleyhinə bacardıqları hər bir işi görəcəklər. Təlim və Tərbiyə Nazirinin və Tehran vilayətinin müəllim və şagirdlərinin beyət mərasimindəki çıxışından 16 iyun 1989-cu il. Haqq və batilin meyarı. Siz görürsünüz ki, dünyanın bütün zalim qüdrətləri ölkələrə müdaxilə etməklə və onların maraqları əleyhinə işləməklə məşhur olan müstəmləkəçiliyi yaradan, qanlı müharibələr törədən, xalqları alçaldan, onların sərvətlərini mənimsəyən şəxslər öz sözləri ilə desək, Livan məsələsində çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Bu çıxış yolu nədir? Xalq, yoxsa hegemonların problemlərindən çıxış yolu? Çünki Livanda problem təkcə xalqın problemi deyil. Livanda xalqın oyanışına, əsl Məhəmməd İslamı təfəkkürünün yayılmasına, xalqın cihada, mübarizəyə, sakit oturmamağa və xarlığı qəbul etməməyə dair etiqadına görə Amerikanın və mültəci dövlətlərin də problemi, qorxusu vardır. Axtardıqları çıxış yolu kimin çıxış yoludur? Onlar hegemonların probleminə çıxış yolu axtarırlar, yoxsa xalqın? Haqq və batilin meyarı və əlaməti burada bilinir. Məzlum və məhrumların müdafiəsi və onlar üçün xidmət orqanları və təşkilatlarının əməkdaşları ilə görüşündəki çıxışından. 4 oktyabr 1989-cu il. Hegemonçu sistemin İslam oyanışına qəzəbi. Hegemonçu sistemin, xüsusən də Amerikanın qəzəblənməsi, bütün İslam dünyasında İslam oyanışının günbəgün artmasına görədir. Ümid bəsləmişdilər ki, İslam Respublikasının şüarları get-gedə dünyada köhnəlib, təsirsiz olacaq. Lakin bunun əksinin şahidi oldular. Bunlar, bütün dünyada müştaq insanların məşəli olan imamın vəfatı ilə İslam şüarlarının təsirsiz olub, unudulacağına ümid bəsləmişdilər. Lakin gördülər ki, belə olmadı. İmam Hüseynin doğum gününün il dönümündə keşikçilər korpusu ilə görüşündəki çıxışından. 1 Mart 1989-cu il. Zalim qüdrət sahiblərinin xalqların mənəvi və dini duyğularından qorxusu. Bugün hegemonçu qüvvələr rəqibsiz və müxalifsiz bir meydanda dörd nala çatmalarına baxmayaraq, dünyada bir iş görə bilməmişlər. Ən böyük hegemon qüvvələr də xalqların mənəvi və dini duyğularından qorxurlar. Bugün Amerikanın cilovsuz və rəqibsiz qüdrəti qarşısında dayanıb müqavimət göstərən və Amerikanı qorxudan yeganə amil insanların mənəvi oyanışıdır. Xüsusən də İslam bölgələrində. Bir çox xalqların arasında görünən bu dini ruhiyyəni və mənəviyyata meylliliyi siz yaratdınız. Sizin mübarizəniz yaratdı. Şəhid ailələri ilə görüşündəki çıxışından. 9 oktyabr 1991-ci il. Böyük qüdrət sahiblərinin zorakılığı günbəgün zəifləyir. Allaha həmd olsun ki, biz üfüqü aydın görürük. Biz bu oyanışı mübarək oyanış sayırıq. Biz hiss edirik ki, böyük qüdrətlər günbəgün zəifləyirlər. Necə ki, bir böyük qüdrətin devrilməsi ilə dünya coğrafiyasının əzəmətli bir məcmusu məhv oldu. Dünyada bəlli şəkildə hökmranlıq edən həmin böyük gücdən bugün əsər əlamət yoxdur. Bu, bizə dünyanın gərdişini göstərir. Mübarək Məbəs bayramı, İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri və Fəcr 10 günlüyü mərasimində iştirak edən xarici qonaqlarla görüşündəki çıxışından. 2 fevral 1992-ci il. Qərbin təhqir və hökmranlıq tilsiminin sınması. İslam dünyası öz yanmış və əziyyət görmüş çöhrəsində İslami oyanışın mehini hiss eləyir. İslam dünyasının hər bir yerində, xüsusən də mücahid və başıuca İranda, həmçinin Fələstində və Livanda onun əlamətlərini öz gözü ilə görür. Hər yerdə gənclərin qəlbini ümid çırağı aydınlaşdırmış, qərbin təhqir və hökmranlıq tilsimini sındırmışdır. Bu imkan asan əldə olunmamışdır. Onun yolunda minlərlə insan həyatını fəda etmişdir. Bundan sonra da yol uzun, çətin, lakin təhlükəsiz və tərəddüdsüzdür. Hal-hazırda Fələstin xalqı bu yolun açılmasında və gedilməsində böyük bir rolu öz öhdəsinə götürmüşdür. Hamı o məzlum, qorxmaz və ayıq xalqa kömək etməlidir. Digər xalq və dövlətlər qəhrəman Fələstin xalqına kömək etməklə bu yolda öz rollarını ifa edə bilərlər. Həcc mərasimində hörmətli Allah evinin ziyarətçilərinə müraciəti. 3 Mart 2001-ci il. Müqavimət və İslam mübarizəsinin genişlənməsindən yaranan qorxu. Onlar öz təbliğatları ilə imamı və inqilabın sütunlarını şübhə altına almaq istəyirlər. Səbəbi isə budur ki, onlar İslamdan və İslam inqilabından zərbə görmüşlər. Onlar dünyada İslami oyanışdan təhlükə duyurlar. Liban və Fələstində İslam mübarizəsinin dirçəlməsindən, genişlənməsindən ciddi nigarandılar. Odur ki, İslam təfəkkürünün kökünü kəsmək və öz təbliğatlarının zəhərli oxlarını İslama və dinə yönəltmək fikrinə düşmüşlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Fələstin İntifazəsini Müdafiə Beynəlxalq Konfransının açılış mərasimindəki çıxışından 24 aprel 2001-ci il. Fələstin İslami Oyanış Hərəkatının əsas mehvəridir. İranda İslam inqilabının qələbəsindən və son 2-10 illikdə İmam Xomeyni hərəkatının genişlənməsindən sonra İslam regionunda bütün qüvvəsi ilə İslami oyanış hərəkatı başlamışdır. Bugün bu hərəkatın əsas mehvəri Fələstindir. Əqsa məscidi intifazəsi, müqavimət hərəkatı hətta Fələstinin coğrafi sərhədləri xaricində və Fələstin xalqından kənarda bütün müsəlman və ərəb xalqlarını səhnəyə çəkə bildi. İslam dünyasının qərbindən şərqinə hər yerdə müsəlman xalqların milyonluq yürüşləri göstərdi ki, Fələstin xalqı onların müdafiəsinə arxalana və eyni zamanda müsəlmanların birliyinin yaranmasında böyük rol ifa edə bilər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Fələstin İntifazəsini Müdafiə Beynəlxalq Konfransının açılış mərasimindəki çıxışından 24 aprel 2001-ci il. İslami oyanış, şərq və qərbdə təlatüm. İslami oyanış, İslam dünyasının şərq və qərbini hərəkətə gətirmiş, onlarda kimlik və şəxsiyyət hissini yenidən oyatmışdır. İranda İslamın izzət və iqtidar bayrağı dalğalanmış, məzlum Fələstin xalqı İslam şüarını rəhbər tutub, Siyonizmi məyusluğa və uğursuzluğa məhkum etmiş, müsəlman ölkələrində gənclər ideal tələblərlə meydana atılmış, dünyanın təcavüzkarları və hegemonları qarşısında böyük sədd yaratmışlar. Böyük rəhbərin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti. 20 fevral 2002-ci il. İslamın Amerika və İsrailə ən böyük zərbəsi. Onlar İslam yolunu seçmiş İranla ona görə düşməndilər ki, onlar burada ən böyük zərbəni İslamdan görmüşlər. Bu zərbənin digər ölkələrdə də təkrarlanması mümkündür. Necə ki, bizim ölkəmizdə müsəlmanların oyanışı sayəsində İslam dünyasının oyanışı vücuda gəldi. Bugün həqiqətən də Amerikanı və İsraili çox çıxılmaz vəziyyətdə qoymuş Fələstin xalqının mühüm oyanışı İran xalqının oyanışından təsirlənmişdir. İslam dünyasında Amerikaya, Amerikanın müdaxilələrinə və müxtəlif ölkələrdəki əlaltılarına qarşı nifrət hissi günbəgün artır. Xalqların İslamdan gələn izzətə təmayülü hər an canlanır və inkişaf edir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Tehranda cümə namazı xütbələri. 22 noyabr 2001-ci il. Müsəlman xalqların hegemonçulara nifrəti. Bir zaman beynəlxalq hegemonçular İslamdan bir əsər əlamət qalmadığını güman edirdilər. Dünyada yaratdıqları ehtiras selinə və bataqlığa arxalanıb güman edirdilər ki, müsəlmanların arasında İslam təlimlərindən, İslam ruhiyyəsindən, İslam qeyrətindən, İslam zahidliyindən və İslam məqsədlərindən bir şey qalmamışdır. Lakin sonra səhv etdiklərini gördülər. Əvvəlcə, böyük İranda, bu şərafətli və fəxirli xalq arasında İslam iqtidarı bayrağının ucalması, ikincisi isə bütün İslam dünyasında İslami oyanış onların yuxusuna haram qatdı. Onlar İslamın çox parlaq və güclü bir həqiqət olduğunu anladılar. Odur ki, İslama qarşı mübarizə aparırlar. Bugün İslam dünyası və müsəlman xalqlar bu həqiqəti dərk etmişlər. Onların özlərində olan informasiyalar deyir ki, İslam ölkələrində Amerikaya, siyonizmə, hegemonluğa və onun başçılarına nifrət vardır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Fitr bayramı namazının xütbələri. 6 dekabr 2001-ci il. Amerikanın regiondakı ağır vəziyyəti. İndi Fələstin məsələsi. İran İslam Respublikası məsələsi. İslam dünyasında İslami oyanış. İraq məsələsi. Əfqanistanın yarımçıq məsələsi. Amerika üçün saysız problem yaratmışdır. Mərhum Hacı Şeyx Hüseyn Fazil Lənkəraninin sözü ilə desək, Amerika bir günbəz üstündə oturub əlində bir dəsmal qoz tutmuş şəxsə bənziyir. İndi bu dəsmalın bir tərəfi açılıb və qozlar günbəzdən tökülür. O günbəzin başından qozları tutmaq istəyir. Biri bu tərəfdən düşür, biri o biri tərəfdən. Əgər əl-ayaq atmaq istəsə, özü də düşəcək. İndi Amerikanın vəziyyəti həqiqətən də belədir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Qələm Əhli Birliyinin üzvləri ilə görüşündəki çıxışından. 27 yanvar 2003-cü il. İslami oyanışın geniş coğrafi əhatəsi. Bugün İslami oyanış İslam dünyasının şərqindən ən azı Pakistandan Afrikanın şimalına qədər genişlənmişdir. Xalq İslamı istəyir və bunu aşkar söyləyir. Bu, Amerika üçün böyük təhlükədir. Onlar açıq şəkildə deyirlər ki, bizim maraqlarımız təhdid olunur. Doğru da deyirlər. Onların maraqları təhdid olunur. Lakin bu maraqlar qanunsuzdur. Bəli, İslami oyanış onların qanunsuz və istismarçı maraqlarına təhlükə yaradır. Bunlar İslam quruluşu ilə kəskin müxalifdirlər. Siyonistlərin vəziyyəti də bəllidir. İslam quruluşunun yaranması ilə siyonistlər məzlum Fələstin xalqının müqavimətinə yeni nəfəs və can gəldiyini duydular. İslam Respublikasını Fələstin xalqına silah yardımı etməkdə təqsirləndirirlər. Bunların hamısı ağ yalandır. Fələstin xalqının özü ayağa qalxmışdır. Sözsüz ki, onlar İslam hərəkatından təsirlənmişlər. Odur ki, siyonistlər bu mərkəz nöqtə ilə kəskin problemdədirlər və ona qarşı çıxırlar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin İran İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 6 avqust 2003-cü il. Siyonizmin siyasi İslam təfəkküründən qorxusu. Siyonistlər Fələstində qoca, gənc, qadın, kişi və uşağın qanını tökür evləri dağıdırlar. Amerika və İngiltərə İraqda silahsız nümayişçilərə hücum eləyir, evlərə girir, xalqın namusuna təcavüz edirlər. Hələ orada yaratdıqları alov sönməmiş, İslam dünyasını başqa alovlarla müjdəliyirlər. Bu azğın və kobud rəftarlar qüdrətdən və özünə inamdan daha çox istirab və qorxudan irəli gəlir. Onlar İslami oyanışı hiss eləyir və İslam hakimiyyəti düşüncəsinin genişlənməsindən böyük təhlükə duyurlar. Onlar İslam ümmətinin bir gün bütöv və ümidli şəkildə ayağa qalxmasından vahiməyə düşüblər. Böyük rəhbərin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti. 28 yanvar 2004-cü il. İslami oyanış dünyanın zorakı qaydalarını pozur. Başında məzlum Fələstin ölkəsi olan İslam dünyasının bəzi regionlarında saysız-hesabsız kişi və qadınlar İslam bayrağı altında istiqlaliyyət, izzət və azadlıq şüarı ilə canlarını fəda etməklə daimi qəhrəmanlıqlar yaratmış. İmperializmin maddi qüvvələrini öz igidlikləri qarşısında xar etmişlər. Bəli, İslami oyanış imperializmin hesablarını pozmuş və hegemonçuların istədiyi beynəlxalq qaydaları dəyişdirmişdir. Böyük rəhbərin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti. 28 yanvar 2004-cü il. İslami oyanışın mehi. Həc ona görə müstəsna və misilsizdir ki, onda ürəklər və canlar cilalanır. Hacıların hər biri öz iradəsi və tutumu qədərincə bu rəhmət yağışından bəhrələnir. Müxtəlif xalqlardan, irqlərdən olan, fərqli iqlim və mədəniyyətlərdən çıxmış İslam ümmətinin nəhəng şəxsiyyəti onda daha artıq birliyə, şücayətə, ayıqlığa və agahlığa nail ola bilir. Bu, İslam dünyasının bugünkü böyük ehtiyacıdır. İslam dünyası nəhayət əcnəbilərin siyasi və mədəni hökmranlığı ilə onun maddi və bəşəri qaynaqlarının düşmənlərinin inkişafı, iqtidarı və hökmranlığının xidmətində durması ilə nəticələnən uzun müddətli və zərərli zəifliyindən və yuxusundan sonra özünə gələrək, qarətçilərin və haramxorların qarşısında tədricən cəbhə qurmuşdur. İslami oyanışın mehi İslam dünyasının hər bir yerində əsmiş və İslamın əməl meydanına qədəm qoyması ilə ciddi bir istəyə çevrilmişdir. Böyük rəhbərin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti. 28 yanvar 2004-cü il. İslami oyanışın irəlləməsi və dərinləşməsi. Bugün 30 il öncənin əksinə olaraq artıq siyonizm rejimi məğlub edilməz bir kabus deyil. 20 il öncənin əksinə olaraq Amerika və Qərbdə, Orta Şərqdə dəlilsiz, səbəbsiz qərar verən deyil. 10 il öncənin əksinə olaraq nüvə texnologiyası və digər mürəkkəb texnologiyalar regionun müsəlman xalqları üçün əl çatmaz və əfsanə hesab olunmur. Bugün Fələstin xalqı müqavimət qəhrəmanıdır. Livan xalqı təkbaşına siyonizm rejiminin heybətini puça çıxaran və 33 günlük müharibənin qalibidir. İran xalqı zirvələrə ucalan hərəkatın bayraqdarı və öncülüdür. İki əsr müsəlman xalqlarına və hökumətlərinə zalımcasına hökmranlıq edən, onların sərvətini talayan İslam düşməni cəbhəsi bugün öz süqutunu və qarşısında müsəlman xalqlarının qəhrəmancasına mübarizəsini görür. Digər tərəfdən də İslami oyanışın hərəkatı günbəgün irəliləyir və dərinləşir. Müsəlmanların rəhbərinin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti 15 noyabr 2010-cu il. İslam ümmətinin düşmənlərinin nicaranlığı. Bugünkü dünyada İslami oyanışın dalğasının genişlənməsi İslam ümmətini yaxşı sabahla müjdələyən bir həqiqətdir. Bu güclü sıçrayışın başladığı 30 il öncədən, yəni İslam inqilabının qələbəsindən və İslam Respublikası quruluşunun təşkil edilməsindən üzü bu yana, bizim böyük ümmətimiz dayanmadan irəliləmiş, maniyələri dəf və səngərləri fəth etmişdir. Hegemonluğun düşmənlik üslublarının mürəkkəbləşməsi və İslam'a qarşı böyük sərmayələr aparan fəaliyyətlər də həmin inkişaflara görədir. Düşmənin İslamı təhlükə hesab etdiyi üçün apardığı geniş təbliğatı müsəlman firqələri arasında ixtilaf yaratmaq və firqə təəssübkeşliyini oyatmaq üçün etdiyi tələsi işlər şiyədən sünni, sünnidən də şiyə üçün yalancı düşmənlər düzətmək, müsəlman ölkələr arasında təfriqə salmaq, ixtilafları sərtləşdirib düşmənçiliklərə və həll olunmaz qarşı durmalara çevirmək səyi, gənclər arasında fəsad və pozğunluğun yayılması üçün təhlükəsizlik və cəsus şəbəkələrindən istifadə etməyi dəb salmaq və s. Bütün bunların hamısı İslam ümmətinin oyanışına, izzətə və azadlığa doğru mətanətli hərəkətinin və möhkəm addımların qarşısında tələsi və təşvişli reaksiyalarıdır. Müsəlmanların rəhbərinin hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti 15 noyabr 2010-cu il. Sükan hegemonçuların əlindən çıxmışdır. İşin iradəsi böyük qüdrətlərin əlindən xaric olunmuşdur. İstər Asiya, istər Afrikada İslam dalğasının və İslami dirçəlişin əleyhinə yönəlmiş bütün fəaliyyətlərə rəğmən bu dalğa və oyanış günbəgün genişlənir və düşmən daha bir iş görə bilmir. Bu, sizin inqilabınıza, mərdanə, mömincəsinə qorxmaz qiyamınıza görədir. Onun bir nümunəsi Fələstin intifazəsidir. Bu işin cilovu böyük qüvvələrin əlindən xaric olunmuşdur. Fələstin xalqı küçələrdə və şəhərlərdə mühasirəyə alınmış və ən vəhşi düşmənlə qarşı-qarşıya dayanmışdır. Orada hər bir əskər həmin Fələstinlinin düşmənidir. Belə deyil ki, əskər onların özündən olsun. Mehribanlıqla, məhəbbətlə, gül verməklə və gül almaqla problemi həll edə bilsinlər. O əskərin özü intifaz edən, müqavimət göstərən həmin Fələstinli gəncin şəxsi düşmənidir. Belə bir xalq bağlı bir mühitdə bu qədər iqtisadi problemlər, bu qədər xəsarət və şəhadətlər içində dayanmışdır və geri çəkilmir. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, işin sükanı, hegemonçu və yekəxana güc sahiblərinin əlindən çıxmışdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Qum şəhər əhalisi ilə görüşdəki çıxışı 9 yanvar 2001-ci il. İslami şəxsiyyətin formalaşması. İslam Respublikası başdan ayağa beynəlxalq güclərin və kapitalistlərin beynəlxalq istismarçı quruluş başçılarının onun üçün düzəltdiyi maniyə və tələlərlə örtülmüş çətin yolu keçməklə 8 illik döyüşdə və 20 illik siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və təbliğat döyüşlərində qalib olmaqla ölkə idarəçiliyində, milyonluq kütlələrin səfərbərliyində, böyük hadisələrin proqnozunda, onlara qarşı tədbirdə və beynəlxalq məsələlərdə uğurlu iştirakda öz gücünü sübuta yetirə bilmişdir. Qarşısında duran beynəlxalq zalim düşmənlərə və xaricdən heç bir siyasi və iqtisadi kömək almamağa rəğmən, quruculuqda, inkişafda və xarabalıqların təmirində öz bacarığını və yaradıcılığını hamıya nümayiş etdirmişdir. Bundan əlavə, müsəlmanların İslami kimliyinin dirçəliş əlaməti olan oyanış hərəkatını və müsəlman xalqların böyük addımlarını gücləndirmiş, sürətləndirmişdir. Bugün İranda İslam qələbəsi sayəsində İslam dünyasının hər bir yerində İslami oyanış dalğası artmaqda və güclənməkdədir. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciət. 19 Mart 1999-cu il. Güclü siyasi İslam istismarçı quruluş üçün böyük bir təhdiddir. Həmin imkanlı cəbhə bugün İslam və İslami oyanışın onun üçün yaratdığı təhlükəyə qarşı olduqca həssasdır. Bu həssaslıq ondan irəli gəlir ki, İslamın bir əxlaq tövsiyəsi sərhəddindən kənara çıxdığını və bir üsul idarə yaradacaq ideoloji mövqeydə olduğunu görür. İslam düşmənləri bu müqəddəs dinin bir inqilab, möhkəm və güclü bir quruluş yarada bildiyini gördülər. Gördülər ki, İslam bir xalqı özünə inandırıb, onları ruhi məğlubiyyət halından özünə arxalanmağa, özü və öz dini ilə qürur hissi duymaq halına çatdırdı. İslamın bir xalqı qeyd etdiyimiz vasitələrdən heç birinin ona təsir göstərə bilməyəcəyi həddə qüdrətli və güclü edə bildiyini gördülər. Böyük rəhbərin, hakimiyyətin məsul şəxsləri və İran Vəhdəti Konfransında iştirak edən xarici qonaqlarla görüşündəki çıxışından. 15 Avqust 1995-ci il. İslami oyanış hərəkatının genişlənməsi. Əgər siz, Allah eləməmiş, məcburi müharibədə məğlub olsaydınız, yaxud torpaqlarınızı əldən versəydiniz, İslam oyanışı dalğası dayanardı. Xalqlar sizin simanızda İslamı və İslam inqilabını təcrübə edirlər. Əgər siz ölkənizi belə abadlaşdıra bilməsəydiniz, dünyada izzətinizi qoruya bilməsəydiniz, İslam dalğası dayanardı. Əgər siz milli birliyinizi qoruya bilməsəydiniz, İran daxili ixtilaflara və müharibələrə düçar olardı. İndi düşmənlər bu işi görmək istəyirlər. Onlar buna çalışırlar. Allah bilir ki, İran xalqının bugün malik olduğu bu birlik düşmənin gözünə bir ox kimi batır və onu incidir. Düşmən istəyirdi ki, İran xalqı inqilabdan yaxud müharibədən və ya imamın vəfatından sonra parçalansın. Daxili müharibə başlasın. Bir-birlərini vursunlar, öldürsünlər. Sonra hegemonlar digər müsəlmanlara deyəcəkdi ki, bu İran xalqı, bu da İslam inqilabı. Buyurun, baxın. Böyük rəhbərin Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının il dönümündə Pak məqbərədə çıxışı. 4 iyun 1995-ci il. İslami hərəkat hegemonluq və istismara qarşıdır. Düzdür, bir cəmiyyətin daxili zəifliyi düşmənin hücumuna şərait yaradır. Amma həmin zəifliyi də düşmən öz vasitə və imkanları ilə sağlam bir cəmiyyətdə icad edir. Səhvə düçar olmamalıyıq. İslam cəmiyyətinin hərəkət istiqaməti bugün təəssüf ki, bütün İslam dünyasına əl uzatmış beynəlxalq hegemonluğun və istismarçılığın əks istiqamətində olmalıdır. Onlar İslamla düşməndirlər. Müslümanların o yanlışıyla düşmendiler. İslam'ı İran'la, İslam'a göre düşmendiler. Onların bütün səyi budur ki, dünya boyu İslam hərəkatı tənəzzül etsin. Sözsüz ki, bu ədavətin başında zalim və təcavüzkar Amerika, arxasında isə İslam'a qarşı qədim düşmənçiliyi, maraq toqquşması olan və yaxud İslamdan qorxan bütün kiçik və böyük güclər durur. İslamı İranla düşmən olmalarının səbəbi budur ki, İslam oyanışı buradan başladı. Bugün dünyanın müsəlman xalqları dünyanın harasında olsalar da, ümidlərini bu hərəkatdan və bu qalib inqilabdan alır, addımlarını möhkəmləndirərək irəliyirlər. Əgər burada İslamı məğlub edə bilsələr, dünya miqyasında İslam dalğası qarşısında özlərinin ən böyük qələbələrini əldə etmiş olacaqlar. Bu, bugünün reallığıdır. Böyük rəhbərin alim və ruhanilərlə görüşündəki çıxışından. 29 iyul 1992-ci il. İslam, dünyanı tutmaq istəyənlər qarşısında ən böyük maniyədir. Mənim hiss etdiyim və dəlillərin də təsdiq etdiyi budur ki, Amerika və onun əlaltıları öz ekspansiyonist siyasətləri qarşısında İslamı böyük maniyə görürlər. Odur ki, yeni dünya düzənində və Amerika məntiqində İslamla mübarizə əsaslı və köklü bir məsələdir. Onlar İslamla mübarizə aparmağa qərar vermişlər. Dünyanın harasında müsəlmanlar ayağa qalxmışlarsa, İslam hərəkatlarını boğmaq və harada müsəlmanların qarşısında diktatura hökuməti və zalim qüdrət durmuşsa, o hökuməti və zalim qüdrəti qeyd-şərtsiz müdafiə etmək və həvəsləndirmək istəyirlər. Dildə ayrı cür danışırlar. Lakin məsələnin mahiyyəti budur. Hegemonluq müsəlmanların bir olmasına dözmür. İslam duyğularının xalqların arasında inkişaf etməsinə dözmür. İstər Asiyada olsun, istər Afrikada, xüsusən də Avropada. Bosniya-Hersegovina müsəlmanlarına nə edəcəklərini görəcəksiniz. Şübhəsiz, bir gündə Avropada Albaniya müsəlmanları və Avropa ölkələrində yaşayan digər müsəlmanlar acı talilərə və çətin sınaqlara düçar olacaqlar. Bu, həmin siyasətdən irəli gəlir. İslamofobiya siyasətindən. Afrikada İslam hərəkatları beynəlxalq hegemonluğun kəskin şəkildə nifrətinə məruz qalır. Harada İslam oyanışı hiss olunsa, bunlar ona qarşı həssaslıq göstərirlər. Böyük rəhbərin Həzrət İmamın vəfatının il dönümü tədbirindəki çıxışı. 4 iyun 1992-ci il. Amerikanın İslam fundamentalizmindən qorxusu. Amerikanın və müttəfiqlərinin Orta Asiyanın yeni müstəqil olmuş hökumətləri ilə sıx əlaqələri, onları İslam təmayüllərindən və fundamentalizm adlandırdıqları məsələlərdən qorxutmaları, hər yerdə İslam oyanışı qarşısında düşmən mövqeləri, bariz nümunə kimi Əl-Cəzairdə müsəlmanların qalib siyasi hərəkətinə qarşı mövqeləri, İran xalqı ilə hiləgər və xəyanətkar hərəkətləri onları indiki qəmli və məzlum vəziyyətə salmaları məhz İslam yönlü olduqlarına görədir. Sudan rəhbərlərinə qarşı inadlı düşmənçilik və dünya miqyasında onlarla digər nümunə ümumilikdə Amerikanın və digər müstəmləkəçilərin İslami oyanış və dünyanın müsəlmanlar tərəfindən İslami kimliyinin tanınmasına qarşı aşkar düşmənçiliyinin inkar olunmaz faktlarıdır. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciəti. 3 iyun 1992-ci il. Dördüncü fəsil. İslam oyanışının vəzifələri, üsulları və imkanları. Müqavimət göstərmək lazımdır. Məsələ təkcə İran məsələsi deyil. Bugün İslam dünyası ayılmışdır. Bir zaman güman edilirdi ki, dünyanın zorluları, quldurları və müftəxorları Amerika yaxud keçmiş SSR-i nə istəsə o da olacaq və siyasətçilərin onların istəyinə uyğun davranmaqdan başqa heç bir çarəsi yoxdur. Bugün xalqlar arasında bu inam əsla yoxdur. Siyasətçilərin və siyasi şəxslərin arasında da çox zəifləmişdir. Dayanmaq və müqavimət göstərmək lazımdır. Əzəmətli Peyğəmbərin məbəs günü münasibəti ilə hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 31 iyul 2008-ci il. İslam ümmətinin böyük cihadı. Bugün İslam dünyası öz qarşısında aydın üfüq müşahidə edir. Bütün dünyanı əlində tutmuş böyük düşmən və dünyanın müftəxor hegemonçuları bugün müsəlman xalqların dirçəlişi və oyanışı qarşısında gücsüz qalmışdır. Onların üzərinə bütün yollar bağlanmışdır. Bu, Allahın vədəsini göstərir. Allah ona yardım edənlərə şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. Biz istəyirik ki, yerdə zəif düşüb əzilənlərə mərhəmət göstərək. Onları öndə gedənlər və varislər edək. Bunlar Allahın vədəsidir. Allah Taala buyurub ki, öz işində qalibdir. Bu ilahi vədələr müsəlmanların oyanışı və hərəkəti ilə tədricən özünü göstərir. Müsəlman xalqlar qarşısında böyük bir cihad var. Bu cihad zəruri olaraq hərbi cihad deyil, siyasi cihaddır, düşüncə cihadıdır, elmi cihaddır, ictimai və əxlaqi cihaddır. Böyük İslam ümməti tədricən bu cihadın müxtəlif cəhətləri ilə tanış olub və olmaqdadır. Bugün siz çox həssas olan Orta Şərq regionuna baxsaz, İslam ümmətinin inkişafını görərsiniz. Fitr bayramı münasibəti ilə hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşdəki çıxış. 3 oktyabr 2008-ci il. Müsəlman xalqlar günbəgün daha ayıq. Şübhəniz olmasın ki, İran xalqının və İslam ümmətinin sabahı bugünündən dəfələrlə yaxşı olacaq. İran xalqının 30 il bundan öncəki zamanı ilə bugünkü zaman arasında, yəni inqilabın əvvəlindən bugünə qədər olan fərq qədər. Görün, İran xalqı ictimai-siyasi, elmi və digər sahələrdə nə qədər irəliləmişdir. Bilin ki, gələcək illərin inkişafı ilə bugünkü inkişaf arasında fərq daha artıq olacaq. Xalq günbəgün inkişaf edəcək. İran xalqının bütün sahələrdəki hərəkəti dayanmaz bir hərəkətdir. İnşallah, ilahi hidayətin, İslam və Quran hidayətinin düzgün xətti və doğru yolu ilə irəliləyəcək. İran xalqının gələcəyi aydın gələcəkdir. Bu, İslam dünyasına və İslam ümmətinə təsir göstərəcək və inşallah müsəlman xalqlarını günbəgün daha da ayıldacaq. Qum vilayətinin minlərlə bəsic üzvü olan görüşündəki çıxışından. 24 oktyabr 2010-cu il. Məzlumların müdafiəsi dini təşəbbüsdür. Bugün elə bir gündür ki, müsəlman xalqlar və dövlətlər təşəbbüsçülüyü ələ alıb, böyük iş başlaya bilərlər. Məzlum Fələstin xalqına kömək, ayıq İraq xalqını müdafiə, Livanın, Suriyanın və digər region ölkələrinin sabitliyini və müstəqilliyini qorumaq ümumi vəzifədir. Siyasi, dini və mədəni şəxsiyyətlərin, milli adamların, gənclərin və universitet mənsublarının vəzifəsi isə digərlərindən daha artıqdır. İslam məzhəblərinin ardıcılları arasında birlik və həmrəylik, məzhəb və milliyyət ixtilaflarından çəkinmək bu şəxsiyyətlərin ən birinci şüarı olmalıdır. Elmi aktivlik, siyasi aktivlik, mədəni aktivlik və bütün qüvvələri bu əsas sıralarda səfərbər etmək onların dəvətinin sərlövhəsi olmalıdır. Əzəmətli Həc Konfransına müraciət. 9 yanvar 2006-cı il. Birlik İslam ümmətinin şəxsiyyət və qüdrət amili. Quran bizə vəhdəti tövsiyə etmişdir. Quran bizi təhdid etmişdir ki, əgər öz birliyimizi əldən versək, hörmətimiz, şəxsiyyətimiz və qüdrətimiz məhv olacaq. Bugün təəssüf ki, İslam dünyasında bu acınacaqlı vəziyyət müşahidə olunur. Bugün İslam dünyası əleyhinə aparılan təxribat çox ağır təxribatdır. Əgər hazırki dövrdə İslam əleyhinə çox kəskin, planlı təxribatlar aparılırsa, bu, İslami oyanışın düşmənləri qorxutduğuna görədir. Beynəlxalq hegemonluq, İslam ölkələrinə tamah salanlar, İslam dövlətlərinin və hükumətlərinin işlərinə müdaxilə edənlər, İslam ümmətinin birliyindən qorxurlar. Dünyanın 1.5 milyard yaxın əhalisi müsəlmandır. Onların yaşadığı yer bu torpağın ən əhəmiyyətli və ən dəyərli hissələrindən biridir. Bu ölkələrdə bu qədər təbii sərvətlər, bu qədər əzəmətli mədəni irs, bu qədər işgüzar və istedadlı insani resurs, qərb məhsulları üçün böyük bazar, belə dəyərli neft və qaz vardır. Bunlar imperialist qüvvələri təhrik edir. Onlar bütün bunları tamamilə ələ keçirmək istəyirlər. Lakin İslam ümmətinin oyanışı buna mane olur. İslam ümmətinin birliyi bu düşmənlərin qarşısında ən böyük səddir. Odur ki, onlar bu səddi qırmaq üçün bütün bacardıqlarını edirlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin hakimiyyətin məsul şəxsləri və İslam ölkələrinin səfirləri ilə görüşdəki çıxışı. 26 may 2005-ci il. İslami kimlik və oyanışını qorumaq. Bugün düşmən öz məqsədlərini açıq şəkildə deyir. Açıq deyirlər ki, İslami oyanışa qarşıdırlar və onu məhv etmək istəyirlər. Açıq-aşkar söyləyirlər ki, Orta Şərqin xəritəsini dəyişmək istəyirlər. Orta Şərqin xəritəsini dəyişdirmək nə deməkdir? Bunun mənası budur ki, beynəlxalq hegemonluğun aləti olan zalım siyonistləri regionun sahibi etmək istəyirlər. Bu regionda siyonistlərin istismar caynağında olmayan heç bir ölkə, dövlət, qüdrət və xalq olmasın. İslam ümməti bu məqsədlər qarşısında dayanmalıdır. Onlar İslam Respublikasına qarşı da kəskin müxalif və düşməndilər. Çünki İslam Respublikasında xalqın oyanışı, müqaviməti və söz birliyi var. İslam bayrağı bu ölkədə ucaldılmışdır. Əlbəttə, mən və siz də müğayət olmalı və büdrəməməliyik. Ehtiyatlı olmalıyıq ki, Dünyanın gözəllikləri bizi aldatmasın. Düşmənin hiləsi və psixoloji müharibəsi bizə təsir göstərməsin. Biz öz birliyimizi günbəgün daha da möhkəmləndirməli və lazımsız işlərdən çəkinməliyik. Bugün əsas məsələ İslam Respublikasının kimliyini və bu ölkənin İslami kimliyini qorumaqdır. İslam dünyasının və İslam ümmətinin gözləri bunun üçün nigarandır. Siz dünyaya bir örnək göstərə bilmisiniz. Düşmən bu örnəyi alçaltmaq istəyir. Məqsəd İranı yox, bütün İslam dünyasını məqlub etməkdir. Mübarək Məbəs bayramında İslam inqilabının böyük rəhbərinin hakimiyyətin məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 24 sentyabr 2003-cü il. İslamın dirçəldilməsi və onun İslam dünyasında tərənnümü. 13 abanın ilk mənası Amerika rejiminin İslam hərəkatı və İslami oyanışa qarşı tədbirindən ibarətdir. Onlar bilirdilər ki, əgər İslam müsəlmanların qəlbində dirçəlsə və onların əməlində təzahür olunsa, bu yalnız İrana məxsus olmayacaq və bütün İslam dünyasını bürüyəcək. Necə ki, inqilabın qələbəsindən sonra Fələstində, Livanda, bir neçə il ötdükdən sonra İranda İslam hərəkatı yüksəldi. İnqilabın qələbəsindən bir qədər öncə 1978-ci il 13 abanda şagirdlərin qətli hadisəsi baş verdi. Yəni, bunun arxasında yenə də Amerikalıların təhlükəsizlik şəbəkələrinin durduğu rejimin kobud siması göründü. Bu da İslami hərəkata qarşı heyvan kobudluğu ilə olan mübarizə idi. Həmin günlərdə Birləşmiş Ştatlar prezidenti və Amerika mediasının nümayəndələri İranı ideal bir nöqtə, sabitlik və təhlükəsizlik adası kimi yad edirdilər. Bununla qürur duyurdular. İndi Amerikalıların daim təkrarladığı insan hüquqları və digər bu kimi məsələlərdən heç bir əsər əlamət yoxdur. İslam inqilabının böyük rəhbərinin 13 aban hadisəsinin il dönümü münasibəti ilə tələbə və şagirdlərlə görüşündəki çıxışından. 4 noyabr 2002-ci il. İslam amalını həyata keçirmək üçün müqavimət. Bugün İslam dünyasının oyanışı və İslam düşmənlərinin rüsvayçılığı baş vermişdir. Bu yolu davam elətdirmək lazımdır. Bu yol, bu xalqı öz həqiqi amallarına, yəni izzət, mənəviyyat, qüdrət, rifah və elmi əzəmət amallarının məcmusuna, bir xalq üçün ideal və sevimli olan məsələlərə çatdıra biləcək bir yoldur. Bu inqilabın və imamın övladlarının getdiyi doğru yol bizi ora çatdıracaq. Lakin onun şərti müqavimət göstərməkdir. Müqavimət yolu itirməmək, maddi gözəlliklərə aldanmamaq, nəfsin istəklərinin əsiri olmamaq, əxlaqi və mənəvi əmirləri, vacibləri və İslam ədəb ərkanını tərk etməmək, ləzzətlərə və eşq-işrətə üz tutmamaq deməkdir. Bax, əsas məsələ budur. Sözsüz ki, ilk növbədə ölkənin birinci və ikinci dərəcəli məmurları, yüksək müdirlər və komandirlər bu məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdırlar. Sonra da Allah, xalq və tarix qarşısında İslami qurtuluş və İslam amalının inkişaf iftiharını qorumaq istəyən möminlər. İmam Hüseynin doğum günü il dönümü münasibəti ilə İslam inqilabının böyük rəhbərinin keşikçilər korpusu ilə görüşdəki çıxışından. 9 oktyabr 2002-ci il. Müsəlmanlar və dünyanın taleyinə təsir göstərmək hissi. Bugün İslami oyanışın dalğası ciddi bir reallıq və inkar olunmaz faktdır. Bugün müsəlmanlar hiss edirlər ki, dünyada bəşəriyyətin vəziyyətinə və öz talelərinə təsir göstərə bilərlər. Bu his, xalqlarda müəyyən bir nöqtəyə çatdıqda təcəssüm olunacaq və reallığa çevriləcək. Bunu bilirlər və buna görə nigarandılar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri ilə görüşdəki çıxışından. 18 Mart 2002-ci il. İslamın qurtuluş gəmisinə minmək. Bugün İslam inqilabı, İslam oyanışı yeni bir fürsətdir. Tarix boyu bu fürsətlər yaranmış, lakin onlar az olmuşdur. İslam tarixində də olmuş, lakin daha az olmuşdur. Əxlaqi və mənəvi dəyərlərin məhvi və müxtəlif maddi dalğalarla təlatümə gələn dəryada qəflətən bu xilas edici və möhkəm gəmi. İslamın kapitanlığı və Quranın rəhbərliyi ilə bu İslam gəmisi peyda olub, insanları özünə sarı dəvət etmişdir. Məsələ kiçik bir məsələ deyil. Bir xalq bu qurtuluş gəmisinə sığınıb. Digər xalqlarda gördülər ki, bir xalq İslamın qurtuluş gəmisinə minməklə tağutların və dünya hegemonlarının güc, fəsad və asılılıq boyunduruğundan necə xilas ola bilər? İslam inqilabının böyük rəhbərinin mübarək Qədr-Xum bayramındakı çıxışından. 15 Mart 2001-ci il. İslami oyanışı İslam hakimiyyətinə yönətmək vəzifəsi alimlərin öhdəsinə düşür. Bugün xoşbəxtlikdən İslam dünyasında böyük bir oyanış yaranmışdır. Bu oyanışı düzgün istiqamətə yönətmək lazımdır. Bu məsuliyyət İslam dünyasının alimlərinin və mütəfəkkirlərinin öhdəsinə düşür. Elə etməlidirlər ki, bu oyanış İslam hakimiyyəti ilə nəticələnsin. Düzdür, bu çətin işdir. Siz nümunəsini Əl-Cəzairdə müşahidə etdiniz. Əl-Cəzairdə azad seçkilər keçirildi. Hökumətdən tamamilə ayrı olan bir qrup qələbə çaldı. Seçkiləri icra edənlərin özləri məğlub oldular. Bunun özü, seçkilərin düzgün keçirilməsinə dair ən yaxşı dəlil idi. Amma eyni zamanda bu seçkiləri pozdular. Bunun üçün səbəb də uydurdular. Deyirlər ki, bu diktaturaya sarı gedəcək bir demokratiyadır. Halbuki, onlar özləri ilə tərəfdaş olan digər ölkələrdəki diktaturaları tam qəbul etmişlər. Onlar, İslam hökumətinin diktatura hökuməti olmadığını da bilirlər. Hər halda bir bəhanə gətirməli idilər və həmin bəhanə budur. Onlar bu vəziyyətin digər İslam ölkələrində də təkrar olunmasını ehtimal edirlər. Odur ki, ölkələrdə seçkilərin keçirilməsində BMT-nin iştirakını zümzümə edirlər. BMT, Amerika deməkdir. Yəni, veto hüququna malik olan dövlətlər və ilk növbədə Amerika. Bunun mənası odur ki, əgər hansısa ölkədə İslamın seçki yolu ilə qələbə çalması ehtimal olunsa, Amerika zahirən qanunu bir yolla oraya müdaxilə etməli və buna mane olmalıdır. Müsəlmanlar belə bir təxribatın qarşısında dayanmalıdırlar. Şəfəq 10 günlüyü mərasimində iştirak edən xarici qonaqlarla söhbət. 3 fevral 1992 il. Oyanış, ümid və hərəkət. Amerikanı yerində oturtmaq üçün lazım olan amillər. Bugün sərvəti çox, imkanları modern, texnologiyası və elmi mütərəqqi olsa da, dünya xalqlarını öz zoru ilə təhqir edən, zalim və təcavüzkar şeytan olan Amerika kimi zülmkar bir dövləti bizim İslam regionumuzda asanlıqla yerində oturtmaq mümkündür. Bu şərtlə ki, müsəlman xalqlar öz gələcəklərinə ümidvar olsunlar, ürəkdən və ümidlə ayağa qalxıb hərəkət etsinlər. Xoşbəxtlikdən xalqlar çox oyanmışlar. Lakin söhbət təkcə oyanmaqdan getmir. Oyandıqdan sonra hərəkət etməlidirlər və bu hərəkətin ümidvarlığa ehtiyacı var. Həzrət İmam Xomeyninin tarixi hökmünün şərhi seminarında iştirak edən daxili və xarici qonaqlarla xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından 2 mart 1991-ci il. İslam inqilabının həyata keçməsində özünü islah və bəndəliyim təsiri. İslamın əzəməti tarix boyu müsəlmanları yetişdirmiş və həqiqətən Allah bəndəliyi üçün hazırlamışdır. Əgər İran xalqı Allah bəndəliyinə hazır olmasaydı, bu əzəmətli hərəkatı yaradıb, dünya müsəlmanları arasında İslam cəmiyyətinin örnəyi, hətta bütün məzlum xalqlar arasında mücahidlik, fədakarlıq, oyanış və agahlıq nümunəsi kimi tanınmazdı. Əgər bugün də İran xalqı bu ağır əmanəti daşımaq və ideal məqsədə çatdırmaq istəyirsə, özünü islahdan başqa heç bir yolu yoxdur. Fitr bayramı namazının xütbələri 27 may 1990-cı il. İslami həyat tərzi xalqların haqqıdır. Biz bütün dünyada İslami oyanışı müdafiə edirik. Dünyanın müxtəlif yerlərində öz İslami həyatına və İslam mədəniyyətinə qayıtmaq istəyən müsəlmanları dəstəkləyirik. Çünki haqq onlarladır. Bugün dünyada eşidilənlərin hamısı eyni deyil. Şuarların hamısı bir həqiqəti nəzərdə tutmur. Dünyada müsəlmanların işləri barədə yürüdülən mühakimələr hamısına qarşı eyni mühakimələr deyil. Lakin bizim üçün qəti olan məsələ müsəlmanların İslama qayıdışıdır. Bugün dünya müsəlmanlarının İslamı və Qur'anı uca tutmağa haqları var. Uca tutacaqlar da. İslami həyat tərzinə qayıdacaqlar da. Buna qarşı çıxanların çalışmalarının və əzəmətlərinin heç bir faydası olmayacaq. Tehranın cümə namazı xütbələri 9 fevral 1990-cı il. Əqsa məscidi mübarizə və oyanış mərkəzi. Dünyanın müxtəlif bölgələrində İslam düşmənləri insan hürriyyətinin mərkəzi, onun Allahla rabitə yeri, zər və zor şeytanlarının şeytənətindən məlumat əldə etmə mərkəzi olan məscidlərə dərin nifrət və ədavətlə baxırlar. Onların varlığı və fəaliyyətlərinə qarşı var gücləri ilə vuruşurlar. İndi müsəlmanların ikinci qibləsi olan Kəbə və həmçinin Allahın lütfi ilə oyanış və mübarizə mərkəzi olan Əqsa məscidi də mənfur siyonistlərin hörmətsizliyinə məruz qalmışdır. Fransa və Hindistanda da məscidlər hörmətsizliyə məruz qalmış və uçurulmuşdur. Bəsic komandirlərinin Ümumi Respublika toplantısına müraciəti 23 noyabr 1989-cu il. Erkən İslam çağı hadisələri müsəlman xalqlar üçün nümunə. Baxın, erkən İslam çağı səhnəsi bizim üçün örnəkdir. İddia etmək istəmirəm ki, Bizim bütün hadiselerimiz eyniyle erken İslam çağının hadiselerine benziyor. Xeyr, dünya değişmiştir. Məqsəd və formalar dəyişilmişdir. Lakin, erkən İslam çağı çox mürəkkəb, sənətkarcasına işlənmiş və sistematik bir tablodur. İslam ümmətinin bugünə dək və əbədi olaraq tarixi həyatının müxtəlif hadisələrini bu tablonun parçalarında müşahidə etmək olar. İnsan bu hissələrin hər hansı birini nəzərə alsa, və öz dövrü ilə uyğunlaşdırsa, dərk edə bilər. İslam Vəhdəti Konfransının iştirakçıları ilə görüşündəki çıxışından. 20 fevral 2011-ci il. İslam Vəhdətinin təsiri və xalqların həmdərliyi. İslami birliyin ilk təsiri xalqların bir-birinin dərdinə şərik olmalarıdır. Bir xalq sevinəndə, digərləri də sevinsinlər. Qəmgin olanda, digərləri də qəmgin olsunlar. Biri çətinlikdə olanda, digərləri də ona şərik olsunlar. Kömək istəyəndə, kömək etsinlər. Bu, bizim vəzifəmizdir. Bu zaman irəliləyiş olacaq. Biz Allahın vədəsini qəbul edirik. Ona əminik və etiqadlıyıq. Bizim uğrumuzda çalışanları öz yollarımıza yönəldəcəyik və Allah Taala heç şübhəsiz mömin xalqa kömək edəcək. İslam Vəhdəti Konfransının iştirakçıları ilə görüşündəki çıxışından. 20 fevral 2011-ci il. Hökumətlərin xalqlarla birliyi region problemlərinin həlli yolu. Amerikanın orta şərq siyasətləri xalqların öz hökumətləri ilə qarşı durmasına səbəb olmuşdur. Xalqlarla hökumətlər arasında uçurum yaranmışdır. Əgər xalqlar hökumətlərlə bir olsalar, heç bir qüvvə onlara hökmranlıq eləməyə qadir olmaz. Heç bir qüvvə xalqların qarşısında müqavimət göstərə bilməz. Bugün bəzi İslam ölkələrində baş verən hadisələr xalqların regionda mübarizə səhnəsində, mübarizə meydanında fəaliyyətidir. Xalqlar səhnədə olduqda böyük güclərin silahı kütləşir. Onlar xalqlara hegemonluq edə bilmirlər. Öz yaxınlarından, öz muzdurlarından olan bəzi şəxsləri xalqa hakim təyin edirlər. Onlar xalqa hegemonluq edirlər. Xalqlar səhnəyə gəldikdə və hökumətlər öz xalqları ilə bir olduqda isə, bu, həmin hökumətlərin möhkəmlənməsinə bais olur. Bu, region problemlərinin həlli yoludur. Peyğəmbərin doğum gününün il dönümündə quruluşun məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 21 fevral 2011-ci il. İslam inqilabı qərbə ən böyük təhdid kimi. Bu 20 illik dövrdə baş verənlər, hətta bütün problemləri ilə yanaşı müqəddəs müdafiə dövründəki quruculuq, abadlıq, təmir, maddi inkişaf, elmi inkişaf, universitetlərin və tədqiqat mərkəzlərinin genişləndirilməsi və s. baxımlardan, yəni bir xalq və onun gələcəyi üçün əhəmiyyətli olan bütün parametrlərdə görülən işlər son yüzillik dövrdən dəfələrlə artıq iri həcmli və keyfiyyətlidir. Bu, beynəlxalq İslam hərəkatı ilə və müsəlmanların oyanışı ilə mübarizə aparan hegemonçu quruluş üçün təhlükəli deyilmi? Əlbəttə təhlükəlidir. Əlbəttə ki, onun qarşısında dayanmalıdırlar. Əlbəttə ki, onunla mübarizə aparmaq üçün öz məclislərində büdcə ayırmalıdırlar. Amerika, İslam Respublikası ilə mübarizə aparmaq üçün büdcə ayırdı. Bu, məsələnin görünən tərəfidir. Onların qəlbində olanlar, onların təhlükəsizlik tədbirləri və siyanın pərdə arxası işləri isə dəfələrlə artıqdır. Bu nə üçündür? Bu, ona görədir ki, bu xalqdan, bu quruluşdan, bu ölkədən qorxurlar. Bilirlər ki, əgər bu ölkə həmin templə irəlləsə, inşallah Allahın lütfi ilə inkişaf tempi daha da artacaq. Müsəlmanlar canlı bir örnək əldə edəcəklər. Mübarək Ramazan ayı ərəfəsində İslam inqilabının böyük rəhbərinin ruhani və din təbliğatçıları ilə görüşündəki çıxışından. 14 dekabr 1998-ci il. İslam oyanışı, hadisələri təhlil və dərk qabiliyyəti. Bugün İranda İslam Respublikasının təşkil edilməsindən və bir çox İslam ölkələrində İslami oyanış hərəkatının çiçəklənməsindən sonra çox acı və şirin həqiqətlərin üzərindən pərdə götürüldü. İndi bütün İslam dünyasında əksər insanlar hadisələri dərk və təhlil etməyə qadirdilər. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, dünya miqyasında əsasən siyonistlərin, onların qərbli həmkarlarının və bəzi hegemonçu dövlətlərin zahirən müsəlman olan muzdurları tərəfindən idarə olunan radio, televiziya və mətbuat təbliğatının cadugər əlləri bir çox aydın həqiqətləri əksinə göstərir. Odur ki, İslam dünyasının problemlərini və həmçinin imkanlarını konkret şəkildə sıralamaq yaxşı olar. Həccin əzəmətli ibadət və siyasət konfransına müraciəti. 24 aprel 1996-cı il. İslam inqilabı və İslam müqavimət özəklərinin yaradılması. Dünyanın bir çox ölkələrində bu inqilabın vücuda gətirdiyi İslami kimliyin və İslami oyanış hissi sayəsində bugün İslam cəmiyyətləri fəaldılar, güclüdülər və özləri üçün gələcəkləri var. Əgər imkan verilsə, hökumət də qura bilərlər. Bu cəmiyyətlər İslamın müxaliflərini və düşmənlərini təhdid edir, Amerikanı İslam düşmənlərini düşmən sayırlar. Bu məsələ hamıdan artıq dünya hegemonluğunu qəzəbləndirir. Əlbəttə, Amerikalılar, yaxud onların əlaltıları, yaxud siyonizm şəbəkəsi, dünyanın xəbər agentlikləri və mətbuatı inqilabın və İran xalqının əleyhinə yazmaq, yaxud danışmaq istəyəndə bəzi ittihamları sıralayıb deyirlər ki, siz insan hüquqlarına qarşısınız, qadın hüquqlarına riayət etmirsiniz, atom bombası düzəltmək istəyirsiniz və s. Lakin bunlar zahiri məsələlərdir, bəhanədir. Məsələnin məğzi bu deyil, məsələnin məğzi qeyd etdiyimdir. Bunlar deyirlər ki, siz nə üçün dünyanın harasında müsəlman varsa, onun özünü şəxsiyyət hiss etməsinə, oyanmasına, tələb etməsinə, müt'i, ram və bıçaq altında quzu halətindən çıxmasına səbəb olmuşsunuz. Böyük rəhbərin cümə namazı xütbələri. 9 fevral 1996-cı il. Müsəlmanların rabitəsi İslami oyanışın şərtidir. Müsəlmanlar bir yerə toplaşmağa, bir-biri ilə ünsiyyət və əlaqə qurmağa heç zaman bugünkü qədər ehtiyaclı olmamışlar. Müsəlmanlar uzun müddət yatmış, qafil olmuş, ayıq olmamışlar. Problemləri dolmuşdur. Lakin oyanışa səbəb olacaq həmin problemləri dərk edib çarə axtaracaqları həddə yox. Durğunluq dövrü olan həmin dövr ötdü. O zaman həcc toplantısının da onlar üçün faydası yox idi. Bir qrup yatmış insan qəflət yuxusunda saxlanmış və öz vəziyyətindən qafil olan xalqlar çuvallarını həcc suyundan çıxarmaq və vaciblərini yerinə yetirib getmək barədə fikirləşirdilər. Böyük rəhbərin həcc mərasimi üzrə məsul şəxslərlə görüşündəki çıxışından. 28 aprel 1993-cü il. Şiyyəlik İslami oyanışın avanqardıdır. Bugün kin və ədavət məmurlarının yaxud düşmənin zəhərli və muzdur qələmləri ən böyük İslam məzhəblərindən biri və bugün İslami oyanışın avangardı olan Şiyə məzhəbinin etiqadları barəsində elə yalan və iftiralar yazmış və yaymışlar ki, bütün tarix boyu baş verənlərlə müqayisəyə gəlməz. Şeyx Müfidin minilliyi münasibəti ilə beynəlxalq konfransa müraciəti. 17 aprel 1993-cü il 5-ci fəsil İslami oyanış və təhlükələr Tövhid və vəhdət bayrağının ucaldılması İranda İslam dövlətinin qurulması bu ölkədə, bu həssas mərkəzdə və mühüm bölgədə tövhid bayrağının ucaldılması İslam ümmətini həvəsləndirdi və oyatdı. Onları öz talilərinə və qüdrətlərinə ümidvar etdi. Onlara özünə inam verdi. Bu oyanış və bu özünə inam düşməni mürəkkəb təxribatlara vadar etmişdir. Bu təxribatlar hazırda bizim önümüzdədir. Onlar bütün İslam dünyası ilə müxalifdilər. İslamın təsirli olması ilə müxalifdilər. İslam təlimləri ilə müxalifdilər. Amerika prezidenti açıq şəkildə xaç müharibələrindən danışdı. İmperialist qüvvələr Amerika və siyonizm həmişə öz təbliğatları ilə mühiti zəhərləyir. İslam ölkələri və İslam hökumətləri arasında ixtilaf yaratmağa çalışırlar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin, quruluşun məsul şəxsləri və İslam ölkələrinin səfirləri ilə görüşündəki çıxışından. 26 aprel 2005-ci il İnkişafda qürur və qəflət təhlükəsi Bu müddətdə bizim qarşıladığımız hadisələr, istər 1929-cu il qətnaməsi, istər Qurani kərimə hörmətsizliyi məsələsi, istər İslam Respublikasının əleyhinə açıq şəkildə ədavətli sözlər, istər şübhəsiz və aydın şəkildə hegemonçu düşmənlərin əli görünən 2009-cu il hadisələri qarşı tərəfin, bu tərəfin gücləndiyini hiss etdiyinə görədir. Bu tərəfdə vücuda gəlmiş bir qüdrət, qüvvə və möhkəmlik qarşı tərəfi olduqca qorxudur. Bu, onların öz sözlərində də görünür. Tez-tez deyirlər ki, əgər bu işi görməsək, İran Orta Şərqin birinci qüvvəsi olacaq. Əgər bu işi görməsək, İranın Orta Şərqdə nüfuzu artacaq. Bu sözləri deyirlər. Bu, birinci məsələ. İkinci məsələ budur ki, bu hadisələr bizi ayıq saxlamalıdır. Mürgüləməməliyik, yatmamalıyıq, bizi yuxu tutmamalıdır. Əgər mənim təsvir etdiyim bu hadisələr İslam cəbhəsində və İslam Respublikasının müqəddəs quruluşunda müşahidə olunan və günbəgün artan bu qüvvə, qüdrət və möhkəmlik bizi arxain etsə, laqeyd etsə, bizim yuxulamağımıza səbəb olsa, qürur və qəflətimizə bais olsa, təhlükə yaranacaq. Bu, təhlükəlidir. Bu oyanış siqnalı həmişə bizim qulağımızda səslənməlidir. Xibrə məclisinin üzvləri ilə görüşündəki çıxışından. 16 sentyabr 2010-cu il Təfriqə imperializmin siyasəti kimi Biz də anlamalıyıq. Biz şiyələr anlamalıyıq ki, bilməliyik ki, bugünkü imperializmin siyasəti şiyələri qeyri-şiyələrdən ayırmaq, müsəlman qruplarını bir-birindən uzaqlaşdırmaq, onları bir-birinin canına salmaqdır. Biz bu məqsədə kömək eləməməliyik. Biz düşməni bu məqsədə çatmağa qoymamalıyıq. Bu həm bizim vəzifəmizdir, həm də qeyri-şiyələrin, şiyə olmayanların, İslamda qeyri-şiyə cəmiyyətlərindən və məzhəblərindən olanların. Bunu hamı bilsin. Bugün İslami İranda İslam iqtidarının və İslam izzətinin bayrağını ucaldan, əlində tutan və imperializmi aciz qoyan şiyələrdir. Bu bir həqiqətdir. Bu 30 ildə İslam Respublikası quruluşu əleyhinə müxtəlif düşmənlər, hamısının başında Amerika və hamısından xəbis olan İngiltərə tərəfindən aparılan bu təxribatlar onların qorxduğunu göstərir. Onlar İslam hərəkatından, İslami oyanışdan, İslam dünyasının özünə gəlməsindən qorxurlar. Bilirlər ki, əgər İslam dünyası özünə gəlsə, ayılsa, müstəqillik hiss etsə, kimlik hiss etsə, izzət hiss etsə, dünyanın, müsəlmanların əlində olan bu həssas regionu imperializmin hökmranlığından çıxacaq. Onlar bundan qorxurlar. Qorxduqları üçün də təxribat aparır, müxtəlif vasitələri işə salırlar. Qədirxum bayramı münasibəti ilə xalqla görüşündəki çıxışından 6 dekabr 2009-cu il. İslam torpaqlarında fitnələrin planlaşdırılması və idarəçiliyi. Dünya müsəlmanları düşünsünlər ki, son illərdə İraqda, Əfqanistanda və Pakistanda baş verən fitnələr, müharibələr, partlayışlar, terrorlar və qətillər necə və harada hazırlanır? Nə üçün Amerikanın başçılığı ilə Qərb qoşunlarının bu regiona təcavüzkarcasına girişindən öncə xalqlar bu müsibətləri və fəlakətləri müşahidə etmirdilər? İşğalçılar bir tərəfdən Fələstində, Livanda və digər yerlərdə olan xalq müqavimət hərəkatlarını terrorçu adlandırırlar. Digər tərəfdən də bu regionun xalqları arasında vəhşicəsinə firqəçilik və millətçilik terroruna rəhbərlik edirlər. İslam oyanışının və xalqların müqavimət hərəkatlarının beynəlxalq zalimlər üçün həmin vəziyyətin davamını imkansız etdiyindən və şəhidliyin Allaha sarı və Allah yolunda ucalmaq məsələlərinin İslam cihadı səhnəsində əvəzsiz bir amil kimi yenidən zahir olmasından sonra çarəsiz qalaraq təcavüzkar, hiyləgər üsullara əl atıb tarixi müstəmləkəçiliyi yeni üsullarla davam etdirdilər. Lakin bu gün müstəmləkənin çox simalı divi İslamı dizə çökdürmək üçün bütün gücünü işə salmışdır. Hərbi gücdən, dəmir yumruqdan və aşkar işğaldan tutmuş təbliğatın şeytan silsiləsinə, minlərlə yalan və şayə maşınlarının işlədilməsinə qədər rəhimsiz qətl və terror qruplarının koordinasiyalarından tutmuş əxlaq fəsadı vasitələrinin genişləndirilməsinə, narkomaniyanın artırılmasına, yayılmasına və gənclərin əzimkarlığını, ruhiyyəsini və əxlaqını məhv etməyə qədər, eləcə də müqavimət mərkəzlərinə hər tərəfli siyasi hücumlardan tutmuş milliyyət qürurlarını, firqə təəssübkeşliyini oyatmağa və qardaşlar arasında düşmənçilik yaratmağa qədər. İnqilabın böyük rəhbərinin əzəmətli həcc konfransına müraciəti 26 noyabr 2009-cu il. Beynəlxalq hegemonluq şəbəkəsi İslami hərəkatın qarşısında. İslam Respublikası quruluşunun düşməni, beynəlxalq hegemonluq şəbəkəsi, yəni təkcə Amerika yox, bugün dünyanın hökumətləri gətirib aparan zalım iqtisadi güc başçılarının məcmusudur. Demokratiya ilə məşhur olan ölkələr də, Amerikanın özü də və Siyonizm şəbəkəsi ilə əlaqədə olan digər ölkələr də bunlardır. Beynəlxalq hegemonluğun bu nüfuzlu və qüdrətli şəbəkəsi ilə əlaqəli olan hökumətlər, İslami hərəkat və İslami oyanış qarşısında öz maraqlarının təhlükəyə düşdüyünü, bu qeyri-qanuni maraqların təhdid olunduğunu görürlər. Düşmən onlardır. Düşmən bu xalqa qarşı bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmiş, lakin bir iş bacarmamışdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Kazerun əhalisi ilə görüşündəki çıxışından 6 may 2008-ci il. Təfriqə yaratmaq məqsədi ilə müqəddəsliklərə hörmətsizlik. Amerikalılar İraqda öz maraqlarını ixtilaf yaratmaqda və xalqın içindən çıxmış hökuməti bacarıqsız göstərməkdə görürlər. Odur ki, ixtilaf törətməyə tayfa müharibəsi yaratmağa çalışırlar. Son günlər, Samirədə baş verənlər, bu faciəli hadisələr onların bir nümunəsidir. Onlardan öncə də müsəlmanların hisslərini coşdurmaq və digər siyasi məqsədlərdən ötürü əziz İslam peyğəmbərinə hörmətsizlik edildi. Karikaturalar çəkildi. Hər iki iş eyni tipdəndir. Baş verən çaxnaşmada düşünülmüş şəkildə öz məqsədlərinə çatmaq üçün xalqın müqəddəsliklərini təhqir etmək. Nəticə nə oldu? Bacarmadılar. Bugün karikatura məsələsi İslam dünyasının ümumi hərəkatı və hegemonluğun pəncəsinə nifrət duyğusu ilə nəticələndi. Samirə məsələsi dünyanın bir çox yerlərində Şiyə və Sünni birliyi ilə sona çatdı. Şiyə və Sünni alimləri birgə bəyanat yaydılar, birgə məhkum etdilər. Buna əsasən düşmən bacarmır. Düşmənin planları tanınmış və təkrar planlardır. İllərlə bu planlar üzərində işləyiblər. Lakin bugün İslam dünyası oyaqdır. İslam dünyası oyaq olduğuna görə də bir iş görə bilmirlər. Əlbəttə, bu oyanışı qorumaq lazımdır. Şiyə və Sünni qardaşları bir-birinə yaxınlaşdırmaq lazımdır. İslam ümmətinin ürəklərini bir-birinə yaxınlaşdırmaq lazımdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin ölkə valiləri ilə görüşündəki çıxışından. 27 fevral 2006-cı il. İslami oyanış hərəkatının yatırılması. Əsas məqsəd, İslam dalğasını yatırmaq və İslam dəyərlərini yenidən təcrid etməkdir. Amerikanın və digər istismarçıların bütün təbliğat və siyasət maşınları bugün İslami oyanış hərəkatını gecikdirmək, bacardıqları təqdirdə isə məhv etmək üçün işə salınmışdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin əzəmətli həc konfransına müraciəti. 9 yanvar 2006-cı il. İslami oyanışın ən böyük düşməni. İslami oyanışın, İslam təmayülünün, azadlıq istəyinin bir saylı düşməni hegemonçu qüvvələrdir. Səbəbi də bəllidir. Çünki İslam hegemonluğa qarşı çıxır. Xalqların əcnəbi qüvvələrdən asılılığına qarşı çıxır. Uzun illər boyunca müsəlman ölkələrinə məcburən yeridilən elm və əməl gerliklərinə qarşı çıxır. Xalqların təqlidçiliyinə və körkörənə şəkildə digərlərinə baxmasına qarşı çıxır. Bunların hamısı müstəmləkəçi və hegemonçu siyasətin tam qarşı tərəfidir. Bu işlər 200 il, yaxud daha artıq müddətdə hegemonçular və qərblilər tərəfindən İslam dünyasında icra olunmuşdur. Bugün də bu regionda özləri üçün bəzi maraqlar nəzərdə tutublar. İslami oyanış onların istəklərinin tam qarşı tərəfidir. Odur ki, bütün varlıqları ilə ona qarşı çıxırlar. Siyasi və təbliğat işlərində müxalifətçilik edirlər. İslam inqilabının böyük rəhbərinin quruluşun məsul şəxsləri və xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından. 2 sentyabr 2005-ci il. İslami quruluş qarşısında təhdidlər. Dünyanın hazırki hadisələrinə uyğun olaraq deyilməsi nəzərə çarpan məsələ budur ki, İslami quruluş yarandığı zamandan böyük beynəlxalq problemlərlə üzləşmişdir. Səbəbi bu idi ki, dünyada öz maraqlarını düşünən pul və güc sahibləri onların qanunsuz maraqlarının ziddinə olan yeni bir qüvvənin yaranıb inkişaf etməsinə dözmürdülər. Bu qüvvə İslam inqilabının qələbəsi və İranda İslam quruluşunun təşkil edilməsi ilə yarandı. Bugün təkcə İslam hökumətinin və quruluşunun özü yox, bəlkə də hegemonluq üçün daha mühüm və daha təhlükəli olan İslam dünyasında İslami oyanışın genişlənməsi təhlükəsi hegemonluğu təhdid edir və onun düşmənçiliklərini İslam dünyasına, xüsusən də İslam dünyasının mərkəzinə, yəni İslami quruluşa doğru yönəldir. Bu, qaçılmaz idi. İlk gündən bu düşmənçilik müxtəlif formalarda mövcud olmuşdur. Bugün hegemonluq tərəfindən dünyanın hakim və silahlı cəbhələri, yəni küfr və imperializm dünyası tərəfindən İran əleyhinə düşmənçilik haqda elə danışırlar ki, sanki bu günə məxsusdur. Bu, düzgün deyil. İnqilabın əvvəlindən İslami quruluşa və İran İslam ölkəsinə qarşı müxtəlif formalarda təhdidlər mövcud olmuşdur. Bəzən bizim ölkəmizdə bu düşmənçiliklərin nümunələri və təsirləri bugünkündən daha çətin və daha qabarıq olmuşdur. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Xibrə Məclisinin üzvləri ilə görüşündəki çıxışından. 10 sentyabr 2003-cü il. Siyasi İslam və Cuşənişin İslam. İmam əməli surətdə göstərdi ki, siyasi İslam elə mənəvi İslamdır. Müstəmləkə dövründə İslamın və İslam xalqlarının oyanışının düşmənləri mənəvi və əxlaqi İslamı siyasi İslamdan ayırmaq üçün təbliğat aparırdılar. Onlar bu gün də bunu təbliğ edirlər. Bu gün də düşmənin və İslam quruluşunun düşmən cəbhəsinin təbliğat maşınları müxtəlif növlü təbliğat vasitələri ilə siyasi İslamı, ədalətsevər İslamı və ictimai İslamı dünyada kobud sima kimi tanıtdırmağa və xalqı təcrid olunmuş İslama, təslimçi İslama, işğalçı və hegemonçu qarşısında heç bir reaksiya göstərməyən İslama sövq etməyə çalışırlar. İslam inqilabının böyük rəhbərinin İran İslam Respublikasının banisi Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının 14-cü il dönümündəki çıxışından. 4 iyun 2003-cü il. Amerikanın İslam xalqları ilə ikili rəftarı. Bir neçə ay bundan əvvəl bir Amerika politoloqu öz tövsiyələrində Amerika hökumətinə demişdi ki, İslam ölkələrində demokratiya yaratmaq üçün əsla tələsmək lazım deyil. Çünki əgər bugün hər hansı bir İslam ölkəsində azad seçkilər keçirilsə, İslam hökumətləri və İslam hərəkatları iş başına gələcəklər. Xalq bunları istəyir. Bu çox maraqlı etiraf, çox əhəmiyyətli bir sözdür. Deyir ki, İslam ölkələri üçün demokratiya tezdir. Bu söz və bu iddia göstərir ki, İslami oyanış və İslama qayıdış təfəkkürü yayılmış və bütün dünyaya çatmışdır. Bu, kiçik dəyər deyil. Bu toxum artıq səpilmişdir. Əgər beynəlxalq güc mərkəzləri və hegemonçu qüvvələr bu toxumun bitməməsini istəsələr, neynəməlidirlər? Onun ən təbii yolu budur ki, bu toxumu suvaran coşqun bulaqlarla mübarizə aparsınlar. Bu da hegemonluğun İslam Respublikası ilə və bizim ölkəmizlə düşmənçiliyinin səbəblərindən biridir. Bunun izahı sonraya qalsın. Çünki hələlik bizim söhbətimiz Amerika barəsindədir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Şəhid Behişti Universitetinin tələbələri ilə görüşündəki çıxışından. 12 may 2003-cü il. Siyonizmin lənətlənmiş ağacı müsəlmanların evində. Düşmən, Fələstini bütövlüklə İslam dünyasından ayırmaq və Siyonizmin lənətlənmiş ağacını müsəlmanların evində həmişə yaşar etmək fikrindədir. Amerika işğalçı rejimi möhkəmlətməklə bu həssas regionda bütün həyat ipuclarını əlinə almaq, özünü Orta Şərqdə və Afrikada İslami oyanışın nigarançılığından xilas etmək istəyir. İslam düşmənləri özlərinin İslamla qədim ədavətlərini və son illərdə müsəlmanların oyanışı səbəbindən gördükləri məğlubiyyətləri burada kompensasiya etmək istəyirlər. Bu hadisə, Orta Şərqə dair son bir neçə ildəki təxribatların heç biri ilə müqayisə olunması deyil. Burada söhbət bir ölkənin işğalından, bir xalqın davamlı və əbədi didərginliyindən, İslam dünyasının bir parçasının, böyük İslam vətəninin coğrafi mərkəzinin və müsəlmanların ilk qibləsinin əsarətindən gedir. Müsəlman xalqlara, alimlərə, yazıçılara, ziyalılara və müsəlman ölkələrinin tələbələrinə müraciət. 17 oktyabr 1991-ci il. Böyük şeytanın İslam ölkələrinin sərvətlərini istismar etməsi. Son söz, böyük şeytanın İslam ölkələrinin sərvətlərini günbəgün artıq istismar etməsi və onun bu ölkələrdə daha artıq siyasi, iqtisadi, hətta hərbi aktivliyindən ibarətdir. Bu zalim və istismarçı böyük qüdrət, ateist kommunist quruluşlarının dağılması və Sovetlərin Amerika ilə rəqabət mövqeyindən çıxması ilə nəticələnən son hadisələrdən sonra bütün dünyanı, xüsusən də İslamın qızıl torpaqlarını öz rəqibsiz zonasına çevirmək və necə deyərlər, soyuq müharibənin bitməsindən sonra bu nüfuzun qarşısında möhkəm maniyə olan İslami oyanışı ilə hər tərəfli müharibəyə başlamaq fikrindədir. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciət. 16 iyun 1991-ci il. Amerika İslam dünyasının ən əsas problemi kimi. İslam dünyasının əsas problemi Amerikadır. Hegemonçu və müstəmləkəçilərin İslam dünyasında fəallığı, xalqların İslami və xalq kimliyinə həmişə ən çox və ən böyük zərbəni vurmuşdur. Müstəmləkəçilər İslam dünyasının şərqindən, İndoneziyadan, Malaziyadan və Hindistandan tutmuş Afrikaya qədər hər yerdə olmuşlar. Xalqları zəiflətmiş, onların qanını sormuş, iradələrini süsləşdirmişlər. Bugün o, hegemonçu və müstəmləkəçi Amerikadır. Digərləri kənardadırlar. Amerikanın müdaxiləsi ən böyük problemdir. Onun varlığı heç bir fəlakətlə müqayisəyə gəlməz. Bugün Amerikanın müdaxiləsi İslam dünyasının ən böyük bədbəxtliyidir. Buna çarə qılmaq lazımdır. Amerikanı meydandan çıxarmaq, onu zəiflətmək lazımdır. Xoşbəxtlikdən zəif də olmuşdur. Bugünkü Amerika 20-30 il öncəki Amerika deyil. Amerika bugün çox zəifləmişdir. Bunu yadda saxlamaq və ümidsiz olmamaq lazımdır. İslam Vəhdəti Konfransının iştirakçıları ilə görüşündəki çıxışından. 20 fevral 2011-ci il. Siyonizm regionda xərçəng şişi. Bugün qondarma Siyonizm dövləti regionu xəstəliyə və məhvə düçar eləyən bir xərçəng şişi kimidir. İmperializmin bütün səyi bu xərçəng şişini qorumaqdır. Bu xərçəng şişinin regionda olması, burada müharibələrə, ixtilaflara, parçalanmalara və yanlış siyasətlərə səbəb olmuşdur. Onu burada saxlamaq və özlərinin regiondakı bazalarını qorumaq məqsədilə bütün güclərini işlədirlər. Bugün biz onun təsir və nəticələrini, yəni xalqların reaksiyasını görürük. Xalqlar oyandıqda bu vəziyyətə dözməyəcəklər. Peyğəmbərin doğum günündə quruluşun məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 21 fevral 2011-ci il. İslami oyanış hərəkatına maniyə kimi şiyəliyi gözdən salmaq. Təəssüf ki, bugün düşmənlərin planlı şəkildə gördüyü işlərdən biri, dünyada şiyələrin əqidəsini əksinə göstərməkdir. Bəziləri İslam inqilabının cazibəsinin, İslam oyanışının əzəmətli hərəkatının dünya xalqlarını cəlb edə bilməməsindən ötürü kitab yazır. Buna görə pul alırlar. Bugün həmin işlər görülür. Odur ki, şiyəliyin düzgün sözünü təşnə və ehtiyaclı beyinlərə, zehinlərə və ürəklərə köçürə bilən şəxslər bu əhəmiyyətli işi görməlidirlər. Qədr-xum bayramı münasibəti ilə quruluşun məsul işçiləri ilə görüşündəki çıxışından. 18 may 1995-ci il. Qərbin İslam ümmətinə qarşı xəbislikləri. Düzgün və kamil həc, qəlbləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq, məlumatların mübadiləsi və təxribatların ifşası vasitəsilə düşmənlərin İslam və müsəlmanlar əleyhinə ən təhlükəli təxribatlarını zərərsizləşdirə bilər. Bugün İslam düşmənləri, hegemonluğun və siyonizmin başçıları müsəlmanlar arasında təfriqə yaratmağı, təbliğat aparmaqla İslami oyanışdan və Quran hakimiyyətindən danışan və müsəlmanların izzəti iddiasında olan hər bir ölkəyə, hökumətə və cəmiyyətə qarşı qalmaqal yaratmağı özlərinin ən mühüm işləri bilirlər. Çünki əgər İslam ümmətinin fəal və aktiv hissələrini onun digər hissələrindən ayıra bilsə, öz qarşısında vahid və əzəmətli bir ümməti görməyəcəyinə və İslam ümmətinə qarşı xəbis planlarını baş ağrısız icra edəcəyinə əmin olacaq. Bugünlər dünya xalqları hegemonluq siqnallarının İslam Respublikası əleyhinə iri həcmli, sıx və geniş miqyaslı təbliğatına şahiddirlər. Bu, sözü gedən siyasətdir. Allahın lütfi ilə bu günə dək uğursuz olmuşdur. Lakin yenə də var qüvvə ilə davam etdirilməkdədir. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciət. 4 may 1995-ci il. Hegemonluğun puç qüdrəti və zəhni. Düşmənin puç qüdrəti gözləri tutmamalıdır. Onlar müsəlmanların parçalanmasından və ruhiyyə zəifliyindən istifadə edib sadə insanların gözləri qarşısında uydurma qüdrət nümayiş etdirirlər. Onlar həqiqətən də müsəlmanların hegemonluğa qarşı çıxdığı bütün səhnələrdə məğlubiyyətə uğramış yaxud öz məqsədlərində nakam qalmışlar. İslami İran ötən 16 ildə Amerika və onun müttəfiqlərinin əzəmətli və əfsanəvi zoru qarşısında qalib çıxmışdır. İran xalqı bu gün həmşəkindən daha iqtidarlı, daha uğurlu, daha aktiv və daha ümidvardır. Bunun özü həmin iddianı sübuta yetirir. Bugün İslami oyanış hərəkatına qarşı mübarizədə hegemonluğun bayraqları olan Amerika bu ədalətsiz mübarizədə nəinki məğlub və uğursuz olmuş, hətta öz daxilində də iqtisadi təhlükəsizlik və siyasi baxımdan böyük və həll olunmaz problemlərlə üzləşmişdir. Onlar özlərinin böyük qüdrət və fəaliyyətlərində də ardıcıl məğlubiyyətlərin acı tamını dadmış və inşallah gələcəkdə də dadacaqlar. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciət. 4 may 1995-ci il. Biz istəyirik ki, yerdə zəifliyə uğradılıb əzilənlərə mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək. Qəsəs surəsi 5-ci ayə. İslami oyanışın reallaşması, hegemonçu qüvvələrin tədrici süqutu. Bugün Orta Şərq oyanmışdır. İslam dünyası oyanmışdır. Bu regiondan uzaqda olan, lakin buranın əzəmətli sərvətlərindən ötürü hücum çəkib, modern və postmodern müstəmləkəçilik dövlətlərini təcrübə edən qüvvələrin istismarçılıq illəri sona çatmışdır. Bu bir həqiqətdir. Bir vaxtlar iki real qüdrət olan Amerika və SSR-i bu regionun bütün siyasi işlərinə hakim idilər. Mövcud qüvvələrin bir hissəsi sola məxsus idi, digər hissəsi isə sağa. Onlar bir-birləri ilə də ixtilafda və çəkişmədə idilər. Bəzi vaxtlar isə həmfikir olurdular. Birdən görürdük ki, Misiri satdılar, necə ki, bir zaman satdılar da. Əslində, iki düşərgə arasında müharibə gedirdi. Sonra yuxarıda, pərdə arxasında oturub, müzakirələr aparırdılar. Xalq, bu xalqların rəhbərləri və maraqları ayaq altında əzilirdi. Bugün elə deyil. Bugün region xalqları böyük qüdrətlərin tədrici süqutunu görürlər. Bu sahədə öncül olan İslami İrandır. Ordunun, hərbi hava qüvvələrinin komandirləri və təyyarəçiləri ilə görüşündəki çıxışından. 8 fevral 2011-ci il. İslami birliyin dünyada əks edilməsi. Bunu bir dərs kimi, mühüm bir xatırlatma kimi, İslamın əziz peyğəmbərinin doğum günündə yadınızda saxlamalı, ondan dərs almalı, ibrət götürməli və ona yaxınlaşmalıyıq. Necə ki, yaxınlaşmışıq da. Bugün xoşbəxtlikdən İslam ümmətinin birliyinin və İslami oyanışın müdafiəsinin uca fəryadı İslam dünyasında, müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif xalqlar arasında çox gözəl və müsbət şəkildə əks olunmuşdur. Allah Taala haqq sözə bərəkət verir. Haqq torpaqda əkilmiş toxumu cücərdir. Bu sözün bugün dünyada böyük hörməti var. Bugün dünyada İslam Respublikasının uca səsi və bütün vücudu ilə bəyan etdiyi haqq sözə qarşı qəbul etmə haləti vardır. Belə prinsipial məsələlərdə hamının, hökumətin, xalqın və məmurların sözü birdir, fəryadı birdir. Bu sahələrdə İslam Respublikasının sözü aydındır və Allaha həmd olsun ki, əks olunması da var. Əzəmətli Peyğəmbərin mübarək doğum günü münasibəti ilə görüşündəki çıxışından. 4 mart 2010-cu il. Livanda 33 günlük müharibə, tarixi bir hadisə. Livan məsələsi adi bir məsələ deyildi. Bu, 33 günlük müharibə tarixi bir hadisə idi. Biz bütün regionda bunun bənzərini xatırlamırıq. Müsəlman xalqların və İslam oyanışının düşmənləri də heç zaman belə bir şey gözləmirdilər. Amma baş verdi. İslam inqilabının böyük rəhbərinin Tehranda cümə namazı xütbələri. 13 oktyabr 2006-cı il. İraqda İslam oyanışı dalğası. İraq xalqının müqavimətini görürsüz. İraqlılar uzun illər İngiltərə hökumətinin, sonra da solçu qüvvələrin təzyiqi altında hərəkət etməyən şəxslərdir. İslami oyanış dalğası İraqlıları belə oyatmışdır. Bu yeni layihə öz səmərəsini vermiş, bəşəriyyətə yeni bir mədəniyyət, yeni bir fikir və yeni bir yol təqdim etmişdir. Qəzəblər və iradlar buna aiddir. Atom bombası məsələsi bu dünyada hərbi nüvə fəaliyyətlərinə dair yaratdıqları xəyalların hamısı bəhanə və boş sözdür. Məsələ bu deyil. Hətta İslama qarşı da, İslamın özünə və İslam şüarına görə müxalifətçilik edilmir. Siz bunu yaddan çıxarmayın ki, dini şüurların yaxud din iddiasında olan hökumətlərin tarixində ruhanilərin hökuməti az olmayıb, çox olub. Bizim gəncliyi dövrümüzdə dünyanın bəzi yerlərində Məsihi ruhanilərinin hökuməti vardı. Bir neçə əsr öncə kilsə əksər qərb ölkələrində və bəzi başqa bölgələrdə hakimiyyət başındaydı. İslam tarixində də din iddiaçılarının hökumətini görürük. Bunlar tarixdə az olmayıb. İndi də dünyada din şüarını rəhbər tutmuş hökumətlər vardır. Dünyada az olan və bütün bu düşmənçiliyi özünə cəm eləyən məsələ, dini dəyərlərin hökuməti, dinin peyda olması, yəni ictimai ədalətin həyata keçməsinə təkiddir. Bizim dediyimiz şüar deyil, bizim varlığımız və kimliyimizdir. İslam inqilabının böyük rəhbərinin quruluşun məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 28 oktyabr 2004-cü il. İslami oyanış, inkar olunmaz reallıq. Bugün dünyada bir neçə inkar olunmaz reallıq var. Birinci reallıq İslam dünyasının oyanışıdır. Heç kim buna şübhə eləyə bilməz. Bugün dünyanın bütün bölgələrində, istər müsəlman ölkələrində, istər müsəlmanların azlıqda olduğu ölkələrdə, müsəlmanlar İslama təmayül, İslam kimliklərinə yiyələnmək hissi keçirirlər. Bugün İslam dünyasının ziyalıları sosializmdən və qərb məktəblərindən iyrənmiş halda İslama yönəlmiş, bəşəriyyətin dərdlərinin əlacını İslamdan istəyir və İslamdan soruşurlar. Bugün müsəlman ümmətin qəlbi uzun əsrlərdən bəri bənzərsiz şəkildə İslama meyillənmişdir. 10 illər boyunca qərbin və şərqin müsəlman ölkələrinə kəskin və geniş siyasi mədəni hökmranlığından sonra, bugün İslam dünyasının gənclərinin baxış üfüqü və nəzəri İslama sarı yönəlmişdir. Bu bir həqiqətdir. Qərblilərin və dünya hegemonçularının özləri də bunu etiraf edirlər. Onlar dəfələrlə təkrar etmişlər ki, İslam ölkələrinin hər hansı birində azad seçkilər keçirilsə, xalqın seçdiyi İslama etiqadlı, sadiq və İslamı yayan şəxslər olacaqlar. Buna görə də qərbin demokratiya iddiası bugün paradoksa düçar olmuşdur. Bir tərəfdən demokratiya və xalq hakimiyyəti bayrağını əldə tutmuşlar. Digər tərəfdən isə bu bayrağı İslam dünyasında sözün həqiqi mənasında ucaltmağa cürət etmirlər. Onlar bilirlər ki, İslam ölkələrinin hər hansı birində xalqın səsi və xalqın seçimi rol oynasa, şübhəsiz İslamçılar hakimiyyəti ələ alacaqlar. Xalq müsəlmanları seçəcək. Bu, danılmaz bir həqiqətdir. Bugün İslami oyanış, hətta İslam hərəkatı İslam dünyasında aydın bir həqiqətdir. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. İslam inqilabının böyük rəhbərinin quruluşun məsul şəxsləri və xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşündəki çıxışından. 2 sentyabr 2005-ci il. İslam hakimiyyətinin təcrübə və iş əsri. İslam xalqları İslama qayıtmalıdırlar. Əlbəttə, darvazalar açılmışdır. Ötən əsr, yəni hicri tarixi ilə 13-cü əsr İslam fəryadçılarının əsri idi. Əsrin əvvəllərində İslamın böyük təqlid müctəhidi olan Mirzə Şirazi İngiltərə kampaniyasına qarşı özünün qətiyyətli fətvasını verib bir xalqı hərəkətə gətirdi. O zamandan İranda məşrutə hadisəsinə, Hindistanda İslam hərəkatlarına, İslam dünyasının qərbində, Orta Şərqdə və Şimali Afrika bölgəsində İslami oyanışa qədər danışan böyüklərə, Seyid Cəmaləddinlərə və digərlərinə qədər. Həmin əsr tarixdə fəryad və mübarizələr əsri idi. Sonrakı əsr isə təcrübə əsridir. Bizim yaşadığımız indiki əsr təcrübə əsridir. Hicrətin 14-cü əsri fəryad, oyatmaq və elan əsri idi. Bu 15-ci əsr isə əvvəlindən və başlanğıcından təcrübə və iş əsridir. İslam xalqlarının təcrübə kəsb etdiklərini və işlədiklərini görürük. Bir nümunəsi İslam Respublikası idi. Bu, birinci nümunə idi. Birinci nümunə olduğumuza görə, biz çoxlu problemlər keçirdik. Müsəlmanlar bu nümunədə təcrübə toplamalıdırlar. Bugün öz ölkələrində İslam hərəkatını reallaşdırmaq istəyən xalqlar, İran xalqından daha kompleks bir iş göstərə bilərlər. Əgər Allah kömək eləsə, və əgər onlar iradə göstərsələr. Mübarək Məbəs bayramında İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri və fəcr 10 günlüyü mərasimində iştirak edən xarici qonaqlarla görüşündəki çıxışından. 2 fevral 1992-ci il. Allahın həq vədəsi gerçəkləşəcək. Allaha həmd olsun ki, gələcək yaxşı gələcəkdir. Biz gələcəyin üfüqündə görürük ki, Allahın lütfi ilə düşmən dünyada mühasirə olunacaq. Bizi regionda mühasirə eləməyə çalışdılar. Amma Allah Taala onları ətrafdan mühasirə eləyəcək. Əzab onların başları üstündən ayaqlarının altından saracaqdır. İndi onun nümunələrini burada müşahidə eləməkdəsiniz. İslami oyanış da bu qəbildəndir. Keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları ittifaqının dağılması bu qəbildəndir. Avropa daxilindəki irqi və milli ixtilaflar bu qəbildəndir. Biz heç kəs üçün mübarizə arzulamırıq, lakin Allahın işi tamaşa edilməlidir. Bu şəhər vilayətinin ruhaniləri, elmi hövsəsinin tələbələri, cümə və məscid imamları ilə görüşündəki çıxışından. 1 yanvar 1992-ci il. Azadlıq ətri, İslama və Qurana qayıdış. Bugün müsəlman xalqları bir neçə əsrlik tənəzzüldən, durğunluqdan və rəzillikdən sonra İslam dünyasının dörd bir tərəfində oyanmış və Allah üçün qiyama qalxmışdır. Bir çox İslam ölkələrində azadlıq və istiqlaliyyət ətri, İslama və Qurana qayıdış cəmiyyəti vəcdə gətirir. Müsəlmanların nurlu və möcüzəli keçmişləri ilə erkən İslam çağının Allah üçün qiyam və dini mübarizə dövrü ilə bağlılıqlarını möhkəmlətməyə həmişəkindən daha çox ehtiyacları var. Bu məmləkətdə İslam xatirələri hər bir təfəkkürlü müsəlman üçün şəfa verici dərman kimidir. Onu zəiflikdən, zəbunluqdan, məyusluqdan və bədbinlikdən xilas edir. Həmişə hər bir ağıllı və hikmətli insanın həyat və fəaliyyət məqsədləri olan İslam amallarına çatmaq üçün yol göstərir. Hörmətli Allah evinin hacılarına müraciət. 16 may 1991-ci il. İslamın inkişaf, oyanış və qələbə dövrü. İslam Respublikası bütün bu ədavət və düşmənçiliklər qarşısında möhkəm və qüdrətli şəkildə dayandı. Zəifləmədi, daha da gücləndi. Özündən xaricdə olan müsəlmanları da oyatdı. Biz bugün müsəlmanların oyanışını müşahidə edirik. Həmişə demişik, yenə də təkrar edirik ki, bu dövr İslam və müsəlmanların inkişafı, oyanışı və qələbəsi dövrüdür. Və bu, İslam Respublikasına görədir. Tehranın Cümə namazı xütbələri. 30 mart 1990-cı il. Qədim Misirdə İslami oyanış. Bugün İslam dünyasında bir oyanış duyulur. Bunu daha biz demirik. Bu illərdə biz deyirdik ki, İslam oyanışı və İslami hərəkat başlanmışdır. Çoxları məsələnin zahirinə baxıb deyirdilər ki, bir şey yoxdur, bunlar nə deyirlər? Lakin bugün gözləri görməkdə, qulaqları, fəryadları eşitməkdədir. Səhnə hər bir şeyin açıq-aşkar göründüyü səhnədir. Misir hadisəsi çox mühüm bir hadisədir. Sivilizasiyalı, dərin təfəkkürlü və yaxşı gənclərə malik qədim bir xalqı olan Misiri bir qrup xəyanətkar muzdur Amerikadan asılı etmiş siyonist düşmənə bağlamışdı. Xalq ürəkdən qovrulur, lakin bir iş görə bilmirdi. Çünki təzyiq çox idi. Orada baş verən bu əzəmətli hərəkat birdən-birə baş verən hərəkat deyildi. Böyük ictimai hərəkatlar bir anlıq hadisələr deyil. Bunlar bir anlıq aşkar olmaqdır. Hadisə uzun zaman boyunca bir-birinin ardınca müxtəlif amillərin baş verməsi ilə inamlarla və nifrətlərlə toplanır. Qəflətən bir münasibətlə münasib bir zamanda aşkara çıxır. Misirdə də aşkara çıxdı. Şərqi Azərbaycanın minlərlə əhalisi ilə görüşündəki çıxışından. 16 fevral 2011-ci il. Qəti gələcək vahid İslam ümmətinin təşkil edilməsi. Bugün Allaha həmd olsun ki, İslam cəmiyyətləri İslam quruluşunun əhəmiyyətinə vaqif olmuşlar. Uzun illər boyunca böyük yazıçılar, natiqlər və çoxlu ürəklər buna cəlb olunmuş, İslami oyanışa başlamışdır. Müsəlman cəmiyyətləri əllərində olan bu sərvətin əhəmiyyətindən agah olmuşlar. Düzdür, İslam düşmənlərinin düşmənçilikləri də bir o qədər artmışdır. Onlar yorulmadan müsəlman xalqlar arasında təfriqə yaratmaq və ixtilaf salmaqla məşğul olurlar. Millətləri, irqləri və təəssübləri təhrik eləyib, hər qrupu bir tərəfə çəkmək istəyirlər. Bu, onu göstərir ki, düşmən İslami agahlığın və İslami oyanışın dünyanın müsəlman bölgələrində öz işini gördüyünü anlamışdır. Həqiqət də məhz budur. Şübhəsiz, həmin his müsəlman xalqlarını İslami quruluş və vahid İslam ümmətinin təşkilinə doğru çəkəcək. Bu, qəti bir gələcəkdir. Bu, düşmənçiliklərin təsiri olmayacaq. İslamın qüvvəsi bunlardan çox güclüdür. Necə ki, İslami İranda heç kəsin təsəvvür etmədiyi bir yerdə əzəmətli İslam qüvvəsi xalqı birləşdirib, ürəkləri bir-birinə yaxınlaşdıra bildi. İslam inancını bu hərəkətin dayağı eləyib, burada bir İslami quruluş yaratdı. Bu, baş vermiş bir işdir. Bu, reallıqdır. İslam inqilabının böyük rəhbərinin, əziz Peyğəmbərin və İmam Sadiq əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə İran İslam Respublikası quruluşunun məsul şəxsləri ilə görüşündəki çıxışından. 1 iyul 1999-cu il.